Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je útorok a už nám svitol ďalší mesiac, že 1. októbra máme roku 2024 a spoločne sa pustíme do informačného bloku, nech sme v obraze. V parlamente sa začne druhé čítanie ku konsolidačnému balíčku, Fico a Saková zakončia pracovnú cestu v Južnej Koreji, Rutte sa po Stoltenbergovi ujme funkcie šéfa NATO, zakladateľ Wikileaks Assange vystúpi v Rade Európy a francúzsky premiér predstaví program vlády. Poďme domov, no vlastne do Koreje. Robert Fico oznámil, že s korejskými partnermi našli spoločnú reč pri rokovaní o výstavbe nového jadrového reaktora v Jaslovských Bohuniciach. Na návšteve v Južnej Koreji spomenul aj to, že na hornú Nitru príde juhokorejská firma, ktorá vyrába produkty do automobilov. V marci ohlásila zámer postaviť fabriku pri Novákoch za 180 miliónov eur. Korejská firma Mobis chce tam vyrábať elektromotory pre autá. Mobis je dodávateľom Kia. Predseda vlády sa dnes vráti na Slovensko, o mesiac očaká návšteva Číny. Fico vo videonahrávke zopakoval, že Slovensko musí robiť politiku na všetky štyri svetové strany a kriticky skonštatoval, že Európska únia sa zaľúbila sama do seba a zabudla, že existujú aj iné časti sveta. Ministerka hospodárstva Saková podpísala v Soule memorandum o spolupráci v oblasti energetiky a memorandum o rozvoji ekonomickej spolupráce s Južnou Koreou. O konsolidačných opatreniach bude parlament hlasovať vo štvrtok, očakáva minister financií Ladislav Kamenický. Rozprava sa začne dnes, už od 9, čiže už asi 6 minút trvá. V stredu ešte bude rokovať koaličná rada. Podmienky na podporu si dala hlas. Vláda ustupovala aj viacerým požiadavkám SNS. Parlament schválil opatrenia v prvom čítaní minulý týždeň vo štvrtok neskoro večer. Koalícia si presadila zrýchlené konanie a skrátila aj rozpravu. Minister práce Tomáš hovoril o dvoch podmienkach hlasu. Schválenie jeho návrhu na rýchlejšie zvyšovanie minimálnej mzdy a dofinancovanie samospráv. Andrej Danko sa chce v koalícii rozprávať o úprave 13. dôchodkov, aby ich dostávali napríklad tí, ktorí majú dôchodok menší ako minimálna mzda. Vypustil by ho pre tých, ktorí ho nepotrebujú. Chce tak ušetriť peniaze na rodičovský dôchodok. No a SNS koalíciu nerozbije, vyhlásil včera na tlačovke Andrej Danko. Zaútočil na ministra práce Erika Tomáša, ktorý o ňom vraj hovorí až nenávisne. Podľa Danka minister nezvláda svoju prácu. Tiež povedal, že otázka predsedu parlamentu je uzavretá a túto funkciu ponúka. Lekári nesúhlasia so zmenami pri bezlepkových potravinách. Slovenská gastroenterologická spoločnosť upozorňuje na riziko ich zdražovania a vyzýva ministerstvo zdravotníctva na prehodnotenie úprav. Bezlepkové potraviny nezaradila koalícia do skupiny základných potravín s 5% DPH. Lekársky odborári vyzbierali 2635 výpovedí z nadčasov z 24 nemocníc. Medzi nimi sú aj fakultné a univerzitné nemocnice a kľúčové oddelenia. Či a kedy ich podajú, podľa šéfa odborárov Vysolajského, závisí od vlády. Lekárske odbory kritizujú vládu, že chce peniaze na konsolidáciu hľadať aj tým, že zdravotníkom, teda nie len lekárom, nestupnú platy tak, ako by podľa zákona mali. Ak by si ministerka Zuzana Dolinková z Hlasu robila svoju prácu, tak by podľa Vysolajského vedela priniesť úspory porovnateľné s tými, ktoré chcú získať na pomalšom raste platov. Koalícia bude podľa ministra Kamenického ešte rokovať o zvyšovaní platov zdravotníkov. Podľa vládneho návrhu konsolidačného balíčka sa mali mzdy zvyšovať len o 3%. Lekársky odborári začali v nemocniciach chystať výpovede z nadčasov. Od 1. októbra nebude v Trenčianskej nemocnici fungovať príjmová ambulancia pediatrie v pracovných dňoch od 15.30 do 7. hodiny rannej a počas sviatkov a víkendov. Nemocnica to oznámila po tom, čo denník SME informoval, že všetci atestovaní lekári dali výpovede zo služieb. Detských pacientov na hospitalizáciu by podľa nemocnice mali po predchádzajúcom dohovore ošetriť v Považskej Bystrici, na Mijave a v Bojniciach, píše Trenčianska nemocnica. Ministerstvo kultúry odvolalo generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea Branislava Pánisa. Slovenské národné múzeum je jedna z najväčších príspevkových organizácií ministerstva a spravuje desiatky historických objektov a múzeí, napríklad aj Bojnický zámok, Spišský hrad či hrad Krásna Hôrka. No a ministerstvo kultúry naozaj potvrdilo odvolanie generálneho riaditeľa Pánisa. Dôvody ozrejmiť neplánuje. Nevidíme dôvod, prečo by práve ministerstvo kultúry malo robiť podrobný verejný odpočet dôvodov odvolania generálnych riaditeľov jednotlivých inštitúcií, keďže ide o bežnú politickú prax a v rámci všetkých rezortov, napísala vedúca oddelenia komunikácie Bačínska. Ministerka kultúry Šimkovičová sa pre odvolanie rozhodla v zmysle svojich kompetencií a z dôvodov viacerých manažerských zlyhaní, ktoré sú všeobecne známe, uviedla Petra Bačínska. Branislav Pánis viedol Slovenské národné múzeum od roku 16. Aj mňa mrzí, že sa nám za 12 rokov krásnu vôrku nepodarilo otvoriť, hovorí odvolaný riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis. S odstupom času chce zreflektovať, kde vznikli chyby a čo sa dalo urobiť lepšie. Chápem preto niektoré výhrady, no myslím si, že je to vec pohľadu, dodáva Panis. STVR bude naďalej riadiť Igor Slanina. Podpredseda parlamentu Peter Žiga rozhodol o predĺžení poverenia do konca roka. Slanina bol za Jaroslava Rezníka obchodným riaditeľom RTVS, riadil spoločnosť Média RTVS, ktorá predávala vysielací priestor záujmencom o reklamu. Predtým pôsobil v reklamnej spoločnosti Accent Media, ktorú 13 rokov riadil. Neskôr bol predsedom a riaditeľom akciovej spoločnosti Technickej služby Starého mesta v Bratislave. Mária Kolíková navrhuje, aby parlamentný výbor začal disciplinárne konanie voči Rudovi Huliakovi za to, že s ňou spájal úmrtie Milana Lučanského. Musí tu byť jasná čiara, ktorá bude daná a mala by ju v prvom rade urobiť Národná rada, pretože iba tak tu môže byť férový politický boj, povedala poslankyňa SAS. Mandátovému a imunitnému výboru odporúči zbaviť Huliaka mandátu poslanca. Dani Kolár tvrdí, že mu zamietli odvolanie a Británia ho vydá na Slovensko. Slovenský špecializovaný súd, pod ktorý Daniho prípad spadá, to nevedel potvrdiť. Z britskej strany stále nemá nové informácie, informoval o tom denník SME. Britský súd rozhodol o vydaní Kolára na Slovensko už v apríli, ale rozhodnutie nebolo právoplatné. Dani na sociálnej sieti napísal, že mu zamietli opravný prostriedok a odvolací súd sa preto neuskutoční. Odhaduje, že vydaný bude o 2 až 3 týždne. Na Kolára vydali zatykače pre podozrenia zo šírenia extrémistického materiálu či zverejňovania osobných údajov. A dajme si aj liberálne okienko. Mám ochránku, dceru som dnes neposlala do školy, hovorí poslankyňa PS Lucia Plaváková o nenávistných prejavoch a vyhrážkach po útoku poslanca Huliaka. Vraví, že homofóbne útoky má na bežnom poriadku. Na tejto ceste je zjavné, že treba niečo obetovať, nejaký komfort a pohodlie. Som ochotná to spraviť, dodáva táto martýrka v rozhovore. Keď sa protestovalo pred Šimkovičovej domov v Rakúsku, keď sa musela presťahovať niekam inám, aby dali jej a jej deťom pokoj, vtedy bola pani Plaváková ticho. Z progresívneho tábora som nepočul jedno zdvihnutie varovné prsta, že toto sa nerobí. Ale tak, keď sa to robí inde, tak je to v poriadku. Budapešť znovu pohrozila posielaním migrantov do Bruselu, ak bude EÚ trvať na potrestaní Maďarska za jeho postoj k migrácii. Viktor Orbán v prejave na úvod jeseného zasadnutia maďarského parlamentu tiež predpovedal skorý koniec éry slobodného cestovania po Európe. Nemecko uzavrelo svoje hranice, nový francúzsky premiér oznámil, že obnoví poriadok na hraniciach. Holandsko oznámilo, že vypracuje najprísnejšiu protiimigračnú legislatívu všetkých čias. Vlády Švédska a Fínska tiež prerokovávajú protiimigračné zákony, povedal Orbán. Éra slobodného cestovania sa blíži ku koncu, hoci všetko, čo sa malo urobiť, bolo nasledovať maďarský príklad a nepúšťať migrantov dovnútra Európskej únie, dodal. Poďme k voľbám, ktoré sa konajú naokolo. Česká strana Piráti odchádza z koalície. Rozhodli o tom v celostranickom hlasovaní. Za odchod hlasovalo 709 z 894 členov strany. Končiaci predseda strany Ivan Bartoš sa vymedzil voči premiérovi Petrovi Fialovi. Premiér porušil všetko, čo o podobných situáciách stálo v koaličnej zmluve, povedal Bartoš. Nemeckí poslanci z vládnych, ale aj opozičných strán si nasrali do gati. Chcú, aby ústavný súd zakázal pravicovú alternatívu pre Nemecko. Návrh 37 poslancov nemá podporu celých klubov a jeho šance na úspech sú pomerne malé. Podľa denníka Die Welt chcú návrh na zákaz AfD podať zástupcovia sociálnej demokracie, teda SPD, zelených a konzervatívnej únie CDU-CSU, aj postkomunistickej ľavice. Je to dostatočný počet, aby vec prerokovala nemecká snemovňa. V prípade jeho schválenia, na čo je potrebná jednoduchá väčšina hlasov, by sa musel návrhom zaoberať ústavný súd. Autorom návrhu prekážajú predovšetkým vyjadrenia členov strany na adresu migrantov či Nemcov s koreňmi v zahraničí. Nemec s koreňmi v zahraničí rozumej Afgáne s nemeckým pasom. Čiže asi tak. Ale tiež moslimov či príslušníkov ďalších menšín. Návrh počíta s možnosťou, že by ústavný súd nemusel stranu ako takú zakázať, ale iba by jej odobral štátne financie. Podľa nemeckej obdoby ústavy sa politické strany dostávajú do rozporu s ústavou, ak sú ich ciele či správanie ich priaznivcov zamerané na obmedzenie či odstránenie slobodného a demokratického zriadenia. Nerobí to náhodou aj vláda Nemeckej spolkovej republiky, ale však v pohode. Za ruské zločiny neprichádza žiaden trest, píše denník N. To, že nereagujeme, vytvára nebezpečný svet, píše Edward Lucas. Kreml možno testuje svoju taktiku proti pred rozsiahlejším konfliktom, alebo ju používa na konkrétne ciele, prípadne oboje. Je ohromujúce, že Rusko sa našej reakcie nebojí. Tak za prvé, nie je sa ani čoho báť, milá západná Európa. Tá západná námyslenosť je naozaj aj neskutočná. Chcete dôkaz? No napríklad, bojí sa západnej reakcie Izrael? Ale kdeže? Izrael v noci začal pozemnú operáciu na juhu Libanonu. Podľa vyhlásenia izraelskej armády ide o obmedzenú a presne zacielenú akciu v snahe zničiť pôsobisko Hizbaláhu blízkosti hraníc, odkiaľ ostreľuje sever Izraela. Akciu podporujú izraelské vzdušné sily a delostrelectvo, uviedlo vojsko židovského štátu. Izraelské letectvo za posledné dva týždne výrazne zintenzívnilo údery proti Hizbaláhu a na mnohých miestach Libanonu, aj v Bejrúte. Podľa libanonských úradov zomrelo vyše 1000 ľudí, časť z nich boli civilisti. V Libanone už viac ako 1 000 000 ľudí utieklo zo svojich domov v dôsledku izraelských náletov. Od pondelka sa počet ľudí v krytoch v školách zvýšil o ďalších 40 000 na 160 000. 60 z 850 takto využívaných škôl už naplnilo svoju kapacitu. No a Izrael v noci uskutočnil vzdušný úder aj na sýrsky Damask. Miestne médiá hovoria o najmenej 3 mŕtvych civilistoch. Sýrska štátna televízia uviedla, že pri zásahu zomrel jeden z novinárov. Izrael správy nekomentoval. No a ako to vyzerá po oslobodzovaní Gazy? Ak to hovorí OSN. 2/3 budov v pásme Gazy boli od začiatku vojny zničené alebo poškodené. Satelitné snímky zo začiatku septembra preukázali podľa OSN výrazné zhoršenie situácie. Celkovo 52 564 budov v enkláve je úplne zničených. Nejakú formu poškodenia zaznamenali pri 163 778 budovách. No a valné zhromaždenie OSN by malo odporúčiť použitie sily proti Izraelu, ak proti tomuto štátu nezasiahne Bezpečnostná rada OSN. Povedal to turecký prezident Erdogan, ktorý kritizuje izraelské údery na Libanon i ofenzívu tohto štátu v palestínskom pásme Gazy. Erdogan vyzval moslimský svet a medzinárodnú komunitu, aby sa mobilizovali proti izraelským zločinom. Erdogan vo svojom príhovore poukázal na rezolúciu z roku 1950, ktorá umožňuje valnému zhromaždeniu OSN schváliť odporúčania použitia sily, ak Bezpečnostná rada OSN nie je jednotná, čo sa týka opatrení na zachovanie mieru. Bezpečnostná rada má 5 stálych členov, ktorí majú právo veta. Schválenie textov namierených proti Izraelu v minulosti často blokovali Spojené štáty americké. Ako veľmi zložitú charakterizoval situáciu ukrajinský prezident Zelenský v pondelok na fronte na východe Ukrajiny, kde ruské ministerstvo obrany i ukrajinskí analytici ohlásili ďalší postup ruských vojsk. Situácia je veľmi zložitá. Najdôležitejšie je vyvíjať tlak na Rusko všetkými prostriedkami, všetkými nástrojmi, aby sme čo najrychlejšie dosiahli náš cieľ, ktorým je skutočný a spravodlivý mier pre Ukrajinu, pre všetkých našich ľudí, zdôraznil Zelenský po rokovaní vrchného velenia. Ruské ministerstvo obrany podľa BBC News ohlásilo, že ruskí vojaci dobili dedinku Nelipivka, ktorá leží blízko mesta Torecké v Doneckej oblasti a následne na tomto úseku frontu odrazili 9 protiútokov ukrajinských síl. Rusi obsadili obec Nevské a postúpili pri Vuhledare a Torecku. Pripustili podľa agentúry Unian analytici z projektu Deep State, ktorý je pokladaný za blízky ukrajinskej armáde. Odchádzajúci generálny tajomník aliancie v piatok vyzval členské štáty, aby sa nenechali odstrašiť od poskytovania pomoci Ukrajine. Reagoval tak na stredajšie návrhy zmeny ruskej jadrovej doktríny, ktorú predstavil Vladimír Putin. Stoltenberg zdôraznil, že najväčším rizikom pre NATO by bolo víťazstvo Putina na Ukrajine. Akékoľvek vyjednané ukončenie vojny bude podľa šéfa NATO musieť zahŕňať bezpečnostné záruky pre Ukrajinu od západných mocností, predovšetkým od USA. Odchádzajúci šéf NATO dodal, že si nemyslí, že je možné zmeniť Putinov názor týkajúci sa Ukrajiny, avšak je možné zmeniť jeho kalkuláciu tým, že ukážeme, že náklady na pokračovanie vojny sú také vysoké, že je pre neho lepšie sadnúť si a akceptovať Ukrajinu ako suverénny nezávislý štát. Túto mantru používate už od roku 2014. Sankcie, sankcie, sankcie. Z denníkov sme denigen. Sme už 2,5 roka počúvali, že to bol posledný útok, lebo už nemajú rakety. V roku 2015 vinený obor, to sa celé zrúti a už nemajú ani tanky, už nemajú ani vojakov a stále je to iné. Ale oni ešte stále chcú donútiť Rusov si zmeniť kalkuláciu, že tá vojna ich stojí veľa. No, Západ sa pozerá na tento konflikt cez peniaze. Rusi sa na to pozerajú celkom inak a toto Západ pochopiť nevie. Preto ten konflikt trvá. A Rus stále nepadá na hubu a stále vrhá nové sily na Ukrajinu. Tak potom, kto má zlý pohľad na tú vec? Alebo triezvejší? No, neviem, neviem, ale Stoltenberg to nebude.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, hmla v Liesku. Ešte pred chvíľou bola aj na strednom Slovensku, ale už sa rozplýva. Teploty nízke, dokonca na chopku minus 1 stupeň, v Liesku len 1,5 stupňa. Ale napríklad v Žiline 4,5, na Sliači 2 stupne, až 8,5 v Prievidzi, 6 v Trenčíne, takmer 10 v Senici, 7,5 v Piešťanoch, 10 v Kuchyni a v Nitre, ale aj v Gabčíkove, 9 v Urbanove a v Bratislave, len 5 v Dudinciach, Lučenec, Bolikovce 5 stupňov, potom tu máme Telgát 3 stupne, 6 v Rožňave, 5 v Poprade, v Trebišove 10 stupňov, to je najteplejšie na východnom Slovensku, 7,5 stupňa v Tisinci a v Košiciach, 6,5 stupňa v Bardejove a v Kamenici nad Cirochou, 6 stupňov Celzia v Prešove. Predpoveď je takáto, bude jasno až polojasno, niekde sa ešte aj teraz môže vyskytovať hmla, aj mrznúce dokonca. Postupne od juhozápadu pribúdanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov Celzia. Na juhozápade a juhu stredného Slovenska ojedinele do 20. Na horách vo výške 1500 metrov len okolo 6 stupňov. A fúkať bude prevažne slabý. Na západe postupne juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s kolegom Norbertom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Ty máš za sebou knihy, mám takéto, ne, pravidka, kde aké veci, to bude dnešné.
Aha, počkaj, ty si učiteľ geometrie?
Áno, to presne tak. To som sa naučil. No, a chcem upozorniť na jednu vec, aj o knihe sa budem bovať poradať takú technickú. Dali sme do obchodu, keď pôjdete na iné, tu vám to ukážem, tá firma, ktorá robí vankúše nám, tak vymyslela takéto plagáty. Ak chcete, tak môžete, u nás si to neobjednáte, u nás to je, ale keď na to klikneš, tak by to malo prejsť na ich, viete, na ich stránku. Hej, a tam si môžete veľkosť vybrať a rám a neviem čo. Hej. A pošlo vám to aj zarámované, ak chcete. Takže podaj sa, aký obrazok tu máme, Adriánko, divne.
Netflix.
No? Pekné, nie?
Pirule.
Hej. Pirule. No, tak, ak niekto chce, môže sa inšpirovať. No, a teraz chcem, zase si vytvorím priateľov a nepriateľov, ale je mi to ako v celku jedno. Ak ti hlava neberie, alebo si zadubený, alebo neviem čo. Tuto začal behať ten silné reči, ten chlapík o tom Ficovi, hej, to je ten, čo to je, to videjko, hej. My sme to dali von tiež včera, hej. Ja vám to pustím a potom si povieme k tomu niečo, hej. Ale poďme na vec. To je krátke, to je 38 sekúnd.
Exportujeme čo? Exportujeme autá, syrové korbačiky a študentov. To viete. My sme toľko študentov vyviezli do Čiech a inám nám naozaj to dobré veľa neostáva na Slovensku, však potom to aj tak vyzerá. My vlastného premiéra si nevieme zastreliť. Čo mi páči, že jeden človek začal, že môžem. Už sa zotavil, môžeš. Čo môžeš, musíš. Aká krajina, taký Kennedy. No a...
No, toto je celé... Čo?
Intelektuálny by som povedal. Hlboký intelektuálny
humor. Hej, poburilo to strašne veľa ľudí, ale vy musíte pochopiť nejaké veci, hej. A teraz, keď sa niektorým z vás, čo máte ako hodne nízke IQ, bude zdať, že to slnečka idem brániť, v žiadnom prípade. Ale budem sa vám to snažiť vysvetliť. Toto je britský humor. Hej. Toto, čo tento chlapík predviedol, je britský humor. Hej. A tam je ten problém, že nie je slovenský, je britský. Hej. A ja neviem o nemeckom humore, ani o argentínskom, ani o španielskom, ani o talianskom, ale britský humor sledujem, ja neviem, 30, niekoľko rokov. Hej. Videl som toho veľa, poznám toho veľa, viem to posúdiť. Keby to bolo v angličtine, tak normálne sa človek zasmeje, hej, proste zasmeješ sa a na to ani nemyslíš. V slovenčine to mnohým, dobre, veľa ľudí sa urazí, ja neviem čo, ale aj taký, a ja som liberálny v tomto hodne a sloboda slova pre mňa veľa znamená, V slovenčine to aj tak zanecháva takú pachuť. Hej, vzadu v ústach ti to zanechá takú pachuť. V angličtine by som sa tomu rehotal. Hej. Aj keby anglický komik rozprával Oficovi, aj tak by som sa smial. Toto mi zanechalo a proste takú pachuť vzadu na ústach. A rozdiel, teda problém je ten, ty, čo viete anglicky, alebo sledujete, proste, čím viac jazykov vieš, tým viac kultúru poznáš, že niektoré veci, ktoré v angličtine sú dovolené, napríklad v Spojených štátoch sa to už veľmi nedieje, ten brutálny humor, lebo ich slinečkári rušia. Hej, možno sú dvaja, traja, ktorí si niečo dovolia.
A tam je to aj to takou samo autocenzúrou, lebo však musí to byť politicky korektné.
Áno, áno, ale hej, keby boli teraz takí, jak boli, ja neviem, George Carlin, tak rozumieš, že zastrelia tam na onom. A popri tom, slnečka rebil, zastreli George Carlin na onom. A na javisku, napriek tomu, že bol demokratický, bol demokrat, bol doľava natočený, George Carlin neznášal republikánov. Ale napriek tomu proste rozprával také veci, že no, dnes by ho zrušili, ako bol by koniec s ním. Hej. No a ja iba chcem vysvetliť, hej, že títo, on keď ten, ja neviem, ja to nesledujem týchto slovenských, lebo proste satíra zmizla. Slovenskej kultúry je vlastná satíra. Hej. Také inotaje a toto, vždy to bolo tak, bolo to aj za Komančo.
Ale aj takých 10-12 rokov po.
Hej. Bolo. Áno, áno, bolo. Hej. A proste tá naša kultúra bola ovplyvnená teda tými komunistami a nemohol si rozprávať. Tak sa rozprával medzi riadkami aj, a proste zodvihol si ruky. Čo ja som nič nepovedal.
Aj, to bolo o veričkách.
Aj, sedí žaba na pramení a neviem čo. A popri tom ľudia vedeli a smiali sa a všetko bolo v poriadku. Hej. Teraz môžem spomenúť Markoviča aj pred 89. Hej, pod pyramidou. Alebo aj tú Václavovú, aj toho nešťastného slinečkára, čo je teraz z neho. Hej. A že ako to bolo to špičkové. Ešte aj po revolúcii to bolo ako jakž takž. Hej. A potom to zmizlo. Hej. A zrazu vidím, že nastúpil tento britský štýl humoru, ktorý je v poriadku, počúvajte, ako ono je to OK, hej. Ale proste v angličtine je to OK, v slovenčine to nie je OK. Sme iná kultúra. Hej. A ten slnečkár by si to mal uvedomať, teraz ja neviem, či tam budú trestné oznámenia, že nabádanie a proste somarenie. U mňa prevláda samozrejme ten pocit slobody slova, hej, a proste ja by som to neriešil. Hej. Ale keď sa vyťahne takéto video a bytelo sa aj u nás. Mnohých ľudí to pobúri, vytočí, úrazí a ja neviem čo. Hej. Bledite sa, ja vravím, že ako, ja by som s tým problém nemal. Ale je to pochopiteľné, ja chápem tie ľudí, ktorí sú z toho vytočení, lebo je to proste, v slovenčine to nesedí, proste nejde to. Hej. Tým proste ľuďom proste drása ti to uši, máš takú pachuť v ústach, nie je to to, čo Briti sú na to zvyknutí. Američania boli tiež, ale tých tam poodrezávali, takže ako tí si dávajú teraz secakramenský pozor. Asi na dvoch, troch, ktorí proste idú tak po hrane. Hej. Ale britskí komici sú brutálni, väčšina z nich sú. Hej. Nie všetci zase, ale väčšina z nich sú. No a teraz, ja neviem, či oni sa snažia nejakým spôsobom, lebo toto, ja som ti bol na tejto silnej reči raz. Bol som pozaj niekde v Bratislave tam, ja neviem, niekde v meste to bolo nejaké reštaurácie. A už viem, jak bol starý prior, tak tam naproti. Hej. A my sme tam sedeli, bol som tam s manželkou a boli tam aj ľudia, s ktorými sme tam šli. A tí ľudia, ktorí rozmýšľajú ako my, sa na tom smiali, my sme sa nesmiali. Hej, s manželkou. Pripadalo nám to trapné. A je pravda, pokiaľ by to bolo v angličtine, bolo by to oveľa lepšie. Hej? Lebo s tým si to spájaš, proste ja to neviem inak vysvetliť. Je to iná kultúra. Takisto, jak v Afrike, v niektorých miestach, tam, ja neviem, v Nigérii, rozbijú fľašu a vyrežú dievčatku klitoris. Ja proste tam je to normálne, ešte dospelé ženy to budú obhajovať, ktoré boli takýmto spôsobom dokaličené. U nás je to hrôza. Hej? Proste iná kultúra. Treba to tak chápať. Ako to budú smeráci riešiť, ako mne to je v celku jedno. Ja len chcem upozorniť na jednu vec, že proste áno, toto je priateľné, lebo v, teda je to britský humor a v Británii toto je priateľné. Slováci sú naučení na inteligentnejší humor, bol robený z toho dôvodu, lebo to bolo zakázané rozprávať takto na rovinu, hej. Tak sa robili inotaje. My sme zvyknutí na inteligentný takýto iný trošku humor, hej. Preto sa bavíme vždy a vravím, že mi chýba satira na Slovensku, lebo toto, ak týmto chcete nahradiť slovenskú satiru, tak sme na tom ale sice kramenské zlé ľudia. Hej.
Ale my kultúru všeobecne
nahradíme. My máme svoje. Hej.
Západno veci to zober, muzika, tlačí sa nám sem hip-hop, rap. Čiže dobre, detská niekto počúvajú, ale máme toľko dobrých kapiel, ktoré nie sú preferované v našich médiách, ale že naozaj dobrých, a my si budeme púšťať nejakého repera, ktorý, teraz som sa na Markíze SK dozvedel, že tam konali sa nejaké orgie a sexuálne obťažovanie a drogy, ale o tom samozrejme Markíza nespraví nejakú reportáž, ale stačí, keď to vyhodia na stránku, aby boli, že glázia rumkali, vieš. No. Ale toto nie je nič nové, ja si spomeň, to je 6 rokov dozadu, liberálny humor slovenskej mládeže, to je na minútku, len počúvaj.
Kebyže som kanibal, myslíte, že ľudia by chutili inak podľa toho, ako zmýšľajú?
Určite fašista by chutil najlepšie.
Ak nejaký kanibal je na Slovensku, nech papa radšej fašistov.
Áno, alebo nepríjemných dôchodcov. Ale tak zase myslí trošku aj na národ. Vieš, chceš pomôcť, tak keď už si dáš toho fašistu bieleho tiež sami sa vala šľacha, no tak daj si aj onej.
No. Môžete aj skombinovať, vieš, to sú také tie fašistické babičky, čo chodia na tie domové schôdzy, také tie, čo... Kto by to mal dvihnúť? Či potrebujeme inteligenčne dvihnúť národ? Čo potrebujeme, hej?
Púšťaj dokumenty o zvieratkách and shit. Určite nebude malý Ríško chcieť hajlovať. Určite malý Ríško nebude mať nič proti homosexuálom, keď uvidí v dokumente, ako medvede sa šukajú navzájom non-stop.
Je to chujovina. Je to chujovina. Priateľ, nebuďme ksenofobní. Ani na kysúciach, proste nikde, lebo je to chore, žiadni imigranti sem nejdu a keď sem prídu, tak nech sem idú, lebo kurva našim chlapom sa už nechce ani robiť, ani trtkať. Takže ja som za to.
Toľko.
No, pozri sa, dobre, toto nebolo proste, toto boli nejakí oni žebráci, ako toto je niečo iné.
Oni sú tiež členmi temných rečí, nie že žebráci. Aha, dobre. Oni tiež...
Ja len chcem povedať, pozrite sa, vzhľadom k tomu, že som tam žil, hej, proste v anglosaskom svete nejakých 20, neviem koľko, 4 rokov, alebo koľko, samozrejme som to nasal, hej, a niekedy to urobím aj ja som si to uvedomý, hej, niekedy vás to obohatí, lebo proste také spojenie urobím, ktoré v slovenčine nikoho nenapadne, hej, a niekedy... Vás to poboruje, čo to rozprávam. Pre mňa je lakmusový papier Adrianko. Aj keď vidím, že niečo zabijem, on sa začne rehotať, ale krúti hlavou a viem, že po obede prídu e-maily a prídu vždy. Hej. A proste, áno, ale ja to nerobím to na schvál. Oni proste tento štýl britský preberajú na schvál s tým, že proste ten priamočiarý brutálny humor Slovákom, ani Čechom, hej, ani Čechom to nie je ako, že by to oni robili. Tiež to deje sa to u nich, takisto jak u nás, hej, lebo sa naťahuje tento nový štýl. A ten starý, hej, proste u nás zanikol. Hej, neviem, či v Čechách existuje ešte nejaká satira, ale proste u nás to zaniklo, je to veľká škoda, ja to roky rozprávam, roky o tom hovorím, že mi to chýba, mal som to tu, hej. Normálne som nič nepočúval, v sobotu som si vždy, ešte som chodil so ženou, ešte sme ani menšie nebo, a zapli sme si to pod pyramidou, alebo čo, tieto veci, čo boli. Lebo to bolo to dobre, bolo to inteligentné a páčilo sa nám to. A myslím si, že keby títo kreténi, hej, a miesto toho, aby preberali tieto slova, lebo toto je jednoduché, rozumiete, ten britský brutálny humor, je to jednoduché robiť z toho dôvodu, že proste tam nemusíte veľmi nič vymýšľať, len sa pohráte so slovíčkami trošku, hej, to znamená, že začnete rozprávať, tých ľudí natiahnete niekam, hej, a potom príde ten punchline, ktorý proste je úplne, a neviete, z ktorej strany to dostanete, a takýchto to urobí, povedzme, 50-80 za hodinu a pol. Hej. A pri tom slovenskom humore, českom, československom humore, to bolo vždy komplikovanejšie. Hej. ale vždy ste museli predpokladať, alebo teda ten humorista, ten komik musel vychádzať z toho, že to obecné zlo to pochopí. Ako pochybujem, že keby teraz sa začalo proste, ja neviem, keby títo chlapci, títo slinečkári začali robiť taký humor, že či by ten ich to ich obecenstvo, ktoré tam chodí, títo slinečkári, či by pochopili tie inotaje
a
inteligentný humor.
Lebo na to nemajú jednoducho. To sú skratkovité slučky takzvaného humoru, kde keď nevieš sa ujať, tak používaš vulgarizmy. To je napríklad Milan Markovič, keď robil večeri Milan Markoviča, čo bol jeden inteligentný humor, ktorý sa nemusel páčiť každému, najmenej prívržencom napríklad Vladimíra Mečiara, ale ten nemal problém prísť tam a sadnúť si na večer Milana Markoviča. To bol veľmi inteligentný humor, lenže títo páni, žiaľ, ako takto vysoko nedorástli. To je tam niekde dole, to je jednoduchá zábava obyvateľstva.
Ale problém je aj ten, rozumieš, že tí konzumenti, hej, sú hlúpi. Hej, proste tá inteligencia išla dole a možno tento chalán by bol aj schopný niečo také urobil, keby to urobil, tak by na ňo čumeli jak puci. Hej. A dobre, ale na druhej strane nie všetci sú takí, jak jeho obecenstvo a možno pre tých, jak sme my, alebo mne to naozaj chýba, by niekto mohol konečne začať robiť satíru a vrátiť sa späť proste k inteligentnému humoru. Ja si myslím, že minimálne polka Slovenska by to ocenila.
No, satíra vymrela jednoducho svojho času úplne a myslím si, že to už bolo za vlády Mikuláša
Zurindu. Aj Zurinda urobil, všetko už bolo, jak nastúpil Zurinda, už všetko bolo v poriadku.
Hej, všetko bolo vyriešené, už satíra nebola treba, čo si sa zbláznil. Keď aj pozeraš tie britské alebo americké seriály, tie najpopulárnejšie, tam vidíš, lebo to sa, keď je fakt dobrý, 12 rokov idú tie série, hej. Tam to pekne vidíš, ako postupne tá politická korektnosť zarezáva ten humor, kedy sa robila sa sranda zo Židov, z geov, z lesbičiek, z Černochov, z Ocikov sa robila prdel. Postupne tá politická korektnosť. Ale napriek tomu tam vykreslovali, že teda, že pozor, to nemôžeš u nás hovoriť, tam doma v Texase môžeš, ale tu u nás v New Yorku sa to nesmie. Tiež tá politická korektnosť zasahovala. Ale keď chceš ty nejaký inteligentný humor a satíru, no tak v denníku N ho nenájdeš, pretože vykresliť predsedu vlády s náramníkom Hlinkovej gardy, a to nie je náhoda, toto už nie je humor, toto už je zase prekračovanie určitých čiar. A vôbec sa tomu nečudujem, lebo Danglár toto nemá z vlastnej hlavy, nakoľko pán veľký herec, ktorý hral Mickeyho, Miňo Ondrík, sa vyjadril, že tu na Slovensku si predstav to, čo sa tu deje, že to ani gardisti nerobili. Tak, Miňo, doštuduj. Veľa vecí si zanedbal v škole. Ja viem, herectvo je ťažká vec, musel si venovať to veľa, ale aj dejiny sú dôležité, aby si nebol zase za vola.
No, dúfam, že všetci ste pochopili, čo som tu chcel povedať, a keď nie, tak mi napíš nejaký škaredý e-mail, nech sa z toho zase dokakám. Ideme si zahrať.
Poďme. Áno, priatelia.
Dobré ráno, prajem. Vrátim sa len na minútu, hej, nech poprosím teda hostia, nech vydrží na telefóne. A k tomu, lebo veľa ľudí, čítal som aj komenty a toto, veľa ľudí odsudzuje tých mladých, čo sa tam tomu rehocú. Hej, ja sa tých komikov nezastávam a nikdy sa nebudem, ale týchto mladých sa zastanem, lebo poďte sa, väčšinou tí mladí vedia po anglicky, konzumujú ten britský humor takisto, ako ho konzumujem ja, hej. A on to počuje po anglicky, počuje to po slovensky, mu to nepríde. Ja som to pochopil, keď ja som bol na tých silných rečiach. Hej. A tu ide o to, že on to nemá s čím porovnať. Hej. A teraz je to vina súčasných mladých ľudí, že Slovensko nie je schopné vyprodukovať inteligentný humor? Nemajú to s čím porovnať. My starí vieme. Hej. Ako jasne. No ale teraz od 20-ročného čo chceš? Keď on pozerá proste britské veci a potom ide na tieto silné reči a jemu to proste je to fajn pre neho. Nemá to s čím porovnať. Takže tam je problém niekde inde. Ten problém určite nie je v tých mladých ľuďoch. Možno by im bolo dobré ponúknuť niečo inteligentné a potom, keď odmietnú inteligentné veci, tak potom môžete na nich nadávať. A prešľate mi SMS-ka? Skús hádať od koho. Akože satira neexistuje. Však aj ty predávaš jedno satirické knižné dielo. Si zabudol? Veď aj na obálke je napísané satira, ktorá spoľahlivo urazí každého. Pán inžinier mi to napísali.
Pán inžinier?
Áno, jeho dielo Rok blázna. Áno, ale ja som sa Ďuri bavil alebo rozprával som o týchto stand-upoch. Hej. Dobre, takže toľko k tomu.
Ale zase môžeš to zase povedať tak, že výnimka potvrdzuje pravidlo.
Áno, ale je to kniha. Hej.
Tak. O inej knihe sa budeme ale baviť teraz.
O dvoch.
A o dvoch dokonca, ja som si už aj nachystal, rysovacie potreby ako uholník a kružidlo a tak. Pretože budeme sa baviť o slobodomurároch. Však pán Šafín, dobré ráno.
Dobré ráno.
Prajem. Dobré ráno.
Dobré ráno.
No a tí, čo nemáte radi sci-fi alebo iba žvásty o ničom, aj, tak si to môžete teraz vypnúť. Lebo však, ako vieme, sme sa dozvedeli, že slobodomorári neexistujú. George Soros nevie, kde je Slovensko. Aj budovy len tak padajú same od seba. Ocelové mrakodrapele, tak tu, ani kamienčok do neho nehodí, že on sa zosype. Hej. Proste takéto veci sú. Takže ak slobodomorári neexistujú, o čom sa vôbec budeme baviť, pán Šafrín?
Čo? Tak to je problém asi reality a fikcie, no ale tak ale je problém toho, ako kto tú realitu vníma a čo za realitu považuje, čo považuje za fikciu. Takže ten postoj určuje aj tie názory, ktoré potom sú, čo je jasné. No a keď niečomu neveríš, tak jasné, že potom to nebudeš považovať za nejaké ani smerodatné, ani také, čo na človeka aspoň vedome vplýva, možno, že podvedome áno. Tak všetko môžeme poprieť, ale aj všetko je možné. Takže to už je práve tá naša ľudská vôľa, ktorá má v angličtine ten problém, že je ju oveľa ťažšie vyjadriť, ako je to treba v tých slovanských jazykoch, preto lebo vychádza z inej tradície, z iných kultúrnych podmienok, hlavne náboženských podmienok, lebo proste vieme, že ten západ je vždy ten spor o slobodu vôle a o predestináciu, či je človek predestinovaný k spase, k zatrateniu a tú úlohu potom v takomto prípade tá ľudská slobodná vôľa vôbec zohráva. Čiže je to tak, ako je ľudský život, tak aj história sú o vybere a rozhodnutí a každý si môže vybrať, či tomu bude veriť alebo nie, alebo či to bude považovať za nejaké iba prázdne reči alebo ešte niečo horšie, alebo či nejakým spôsobom sa ponorí do tohto a bude to študovať.
No dobre, ale povedzme si, pán profesor, povedzme si na začiatok, hej, pre tých zase, čo majú problém. A slobodomurári a slobodomurárske lože existujú, koniec bodka. Hej.
Áno. No myslím si, že kto už toto popiera, tak popiera vlastne ako históriu ako takú, takto, lebo a tú súčasnú zvlášť, lebo minimálne okolo 10 miliónov slobodomurárov oficiálne, teda niektorí uvádzajú trošku nižší počet, ale je ich niekoľko miliónov, medzi 5 a 10 miliónmi v koľkýchto ložách, 500 ložách vo svete, no plus tie rôzne ich, ako by som povedal, filiálky, takže je to dostatočný počet ľudí, ale hlavne tí ľudia, ktorí sú na čele tých loží alebo na tých najvyšších stupňoch, nie sú to iba nejakí obyčajní, povedzme triviálni ľudia, ale sú to ľudia, ktorí stoja v tom rebríčku spoločenskom na tých najvyšších stupňoch. Takže o tom, tak tomu sa dostaneme.
Ale ako chcete povedať, že to je spolok nejakých vplyvných ľudí?
No určite áno.
Viete, že poznám ľudí, ktorí boli niktoši, hej? Mm-hmm. Nemyslím teraz, že v tom pejoratívnom zmysle slova, ale proste nikto. Hej?
Áno.
A stali sa veľmi vplyvnými vďaka tomu, že vstúpili teda do lože. Takže
tak.
Lebo okrem toho teda, že sú charitatívna organizácia, lebo však to je oficiálna verzia, aj, tak si pomáhajú. By ste neverili, si pomáhajú. Niekedy by som povedal viac, než si Židia pomáhajú. Alebo Číňania. Pomáhajú si, tak by som to povedal.
No, ja si, tak to masonstvo, alebo slobodomorárstvo, alebo frankmasonstvo, alebo voľníka, menšíky, ako Rusy vravia, je veľmi rozvetvený systém a záhadný systém svojím spôsobom, tak ako je samotná tá história zamotaná od mýtickej po úplne nedávnu a exaktne dokázateľnú históriu, tak aj to učenie, ktoré tam je, respektíve tá doktrína, ona nie je úplne jednotná, ale je to založené teda na inom a hlavne na tom, že tí ľudia ktorí tam sú, skutočne držia spolu a podľa istej hierarchie postupujú. A tí, čo sú na tých najvyšších stupňoch, ako som povedal, keď tie stupne sú rôzne, tie škótske slobodomorárstvo, alebo švédske, alebo anglické, alebo francúzske a ďalšie, tak majú rôzne stupne. Ale každopádne tí, ktorí sú na tom piedestáli, na tom piku samotnom, tak tí sú naozaj veľmi silní. A tí už určujú aj tú politiku, ktorá je vo svete, preto lebo majú v rukách financie. A vďaka ním dokážu, a nielen financie, ale nejaké to akoby tajné poznanie, je tam toho veľmi veľa. Každopádne formovali sa počas stáročí až do tej dnešnej podoby a niekedy knihy o nich boli svojím spôsobom vzácnosťou a dneska existuje obrovské množstvo literatúry k slobodomorárom, ktorá od takej úplne nejakej povrchnej a propagandistickej o tom, že vlastne ide tu iba o nejaké filantropické zoskúpenie ľudí, ktorí teraz sú ostatným dobre, a až po všelijaké konšpiratívne diela, ktoré zasa preberajú nejaké to pozadie, zachádzajú niekedy až do fantázie, to sa tiež stáva, tak je tu obrovské množstvo literatúry, ktorej sa ľudia ťažko zorientujú. Ja z týchto mojich knihách, ktoré teraz...
K tomu sa za chvíľku hneď sa vás na to spýtam, a chcem len upozorniť, že tá hierarchia alebo to postavenie hierarchické týchto ľudí nereflektuje vždy ich hierarchické postavenie v normálnom živote. Že bolo tak, že americký viceprezident bol šéfom v lóži prezidentovi, alebo mal vyšší stupeň. A rôzne aj takto, aký riaditeľ a zamestnanec môže to tak byť. Hej. Že tá hierarchia tam vo vnútri je iná, ako je v reálnom živote. No ale to som sa chcel spýtať, že čím sú tieto vaše knihy iné, alebo takto by som povedal, že ako ste to poňali? Poňali ste to tak, že bude, že tam je od histórie až po dnešný deň, alebo akým spôsobom je to napísané?
No, ja som to nerobil tak ako iba historický prierez, tak ako sa to zvykne o tejto skupine ľudí, respektíve o týchto ložách písať. To znamená, kedy zhruba vznikli, ktorí tam boli hlavnými predstaviteľmi, čo tvorilo podstatu ich učenia alebo niečo podobné. Nešiel som týmto spôsobom, lebo hovorím, tam sa tá mytológia a história tak niekedy prelínajú a ten symbolický výklad dejín je tam tak silný, že urobiť nejakú úplne presnú, striktnú historickú prácu je veľmi ťažké. Ono koniec koncov dá sa povedať o všetkých týchto vážnejších hnutiach dejinách to isté, ale ja som to pojal úplne ináč. Ja proste snažil som sa skôr ukázať na, ani nie tak chronologicky, na postupný ten vývoj slobodomurárstva, ako išiel, preto lebo samotní slobodomurári pripúšťajú, že prvým slobodomurárom bol už Adam, to znamená, že je to nejaká prehistorická rajská epocha, a potom alebo ďalším významným bol Hiram z Týru, mytický pravotec slobodomurárov, tam mám dokonca aj takúto kapitolku neveľkú, ktorý mal byť staviteľom Šalamúnovho chrámu a tak ďalej, to znamená nejakých 3000 rokov späť. Čiže nesnažil som sa tu nás zachádzať do tohto týmto spôsobom.
No ale takto, keď sa budeme baviť, pán profesor, o tom, že ten Adam existoval, ja si dovolím tvrdiť, že nemal ani šajnu o tom, čo je slobodomorárstvo. Čo vie na to?
No to je jasné, to je jasné. Tam je to spojené skôr s tým, tam je to, u nich je to spojené s tou otázkou, čo sme naposledy v relácii rozprávali, že venujeme jednu tému s tou gnoseológiou, s tým poznaním. Oni hovorili, Adam mal to rajské poznanie, bezprostredné poznanie Boha, bezprostredné poznanie samotných zákonov prírody a podstaty vecí, ktoré my nemáme, ktoré je pred nami ukryté a my iba analyzujeme fenomény. Takže tým pádom on bol tým pravým frankmasonom, ktorý mal jasnú informáciu, nie len predstavol informáciu o tom, ako veci fungujú. Čiže on bol ten pravý mason, potom to ostatné, došlo k tomuto pádu, vyhnaniu človeka z raja, a potom sa človek začal usilovať opäť o to poznanie. Ono to je ako, existuje staré apokryfné dielo, ktoré sa nazýva Apokalypsa Mojžišova, alebo Život Adama a Evy po vyhnaní z raja. Ono ovplyvnilo napríklad aj Johna Miltona pri písaní jeho diela Stratený raj a raj znovu nájdený a tak v 17. storočí, myslím. Takže toto dielo hovorí o tom, je to apokryfné dielo, čiže akoby V starovekom chápaní to bolo tajné dielo, ale v dnešnom chápaní je to ako podvrh, teda apokryf. A on tam hovorí o tom, že poznanie od tohto rodu nikdy nebude odňaté, tak nejako sa to tam píše, nemám ten text pri sebe, ale jednoducho, čo si pamätám, čítal som ho niekoľkokrát, že to poznanie bude tvoriť ako keby bytostnú súčasť človeka a bude ho hnať dopredu. No a vlastne slobodomorári hovoria o tom, že im je dané to práve poznanie, podobne ako to hovorili starovekí gnostici v čase, keď sa formovalo kresťanstvo, keď vzniká kresťanská cirkev a hlavne v druhom storočí kresťanskej éry, keď to gnostické hnutie dosahuje svoj vrchol na začiatku 3. storočia, až tedy ho vyvratí jeden učený biskup z Malej Ázie, ktorý pôsobil na území dnešného Lyonu v Lugdune, Irén Lyonský. Napíše 5 kníh proti týmto gnostikom, ale títo gnostici to sú taký svojím spôsobom naozaj predchodcovia budúcich slobodomurárov. Lebo je to spojené práve s tou otázkou poznania. Poznať tie veci, ktoré ostatným nie je dané poznať. Gnostici hovorili, my sme tí, ktorí sme duchovní, ktorí sme vlastne, ktorým je dané poznať tie neviditeľné veci a nám je dané to najvyššie poznanie, nazývali sa tiež pneumatici. Potom hovorili, to potom sú tam psychici, tí nižší, ktorí majú tie duševné poznatky, viac menej reflexívne, a v najnižšie sú potom tí ľudia, ktorí sú iba materiálni, nejakí hylozoisti, ktorí proste žijú iba materiou a ktorí sú v podstate konzumenti. To je druhá väčšina národa. Takže, alebo ľudstva. Čiže oni to takto delili, starovekí gnostici, a toto niečo z toho, to podstatné, prešlo aj do slobodomurárskeho hnutia, ale ktoré sa ale neformovalo pôvodne ako v tomto slova zmysle ako gnostické hnutie, lebo samotní slobodomurári boli vlastne remeselníci, ktorí sú spojení s tou epochou stavby hlavne gotických katedrál, ktoré stávali 10 ročia, dokonca niekedy aj staročia. Takže väčšinou to boli ľudia, ktorí mali také, tak povediac, akoby slobodné povolanie, lebo vieme, že ako v antickej dobe, staroveku, stredoveku a v podstate donedávna napríklad aj na území cárskeho Ruska ešte do revolúcie, bolo tak, že ľudia nemohli sa presťahovať z jednej oblasti do druhej iba tak, že sa im to zachcelo, a teraz povedal si, no tak ako nebudem bývať v Trenčine, idem bývať do Sobraniec alebo podobne. Takže jednoducho toto nebolo možné, lebo tam jednak platilo to také staroveké od Platona idúce pravidlo, že počet ľudí v pôde mal by byť zachovaný rovnaký, aby nevznikali problémy. Keď ich bude málo, tá zem bude pustnúť. Keď ich bude veľa, bude spor o jednotlivé účastky zeme. Čiže treba zachovať stály pomer obyvateľov k tejto pôde. Dokonca on v rámci toho treba zasahovať aj do samotnej pôrodnosti, aby sa ten počet obyvateľov príliš nezvýšil a nevznikli potom problémy. No ale títo slobodní murári, oni mohli putovať v podstate pri tých svojich stavbách z jednotlivých miest alebo krajín, kráľovstiev alebo kniežatstiev do druhých. Tam sa usadili, mali tam svoju budovu, lóžu, doslova loď, a tam potom mali odložené svoje nástroje, ktorými robili výpočty alebo robili tie architektonické návrhy jednotlivých tých katedrál a tak ďalej, a kde aj nástroje, ktorými potom pracovali. No a takto potom stavali jednotlivé katedrály. Čiže oni mali, dá sa povedať, takú slobodu pohybu, navyše boli vážení preto, lebo stavali vážne budovy a pre kráľov alebo rôzne kniežatá alebo princov, či dokonca cisárov, boli vzácnymi ľuďmi. Čiže preto to pomenovanie slobodní murári. No ale toto, práve tieto lóže poslúžili potom ako výborný základ na to, aby sa tam mohli dostať ľudia, ktorí už neboli priamo takýmito staviteľmi, ale ktorí chceli využiť túto sociálnu možnosť, ako povedzme nejaké to sociálne inžinierstvo, to bolo, ktoré a v podstate vklínili sa dovnútra medzi týchto slobodomurárov a postupne dodali týmto ložám alebo cechom pôvodne staviteľským, tak dodali im už iný charakter, vytvorili tam jednotlivé stupne, samozrejme aj tam existoval, bol tam architekt, boli tam tí stavitelia, ktorí pracovali predovšetkým rozumom, robili tie návrhy a tak ďalej, výpočty jednotlivé, potom boli tam tí, ktorí vedeli spracovávať kameň alebo drevo alebo nejakú inú
stavbu. Stavby vedúci.
Áno, stavby vedúci, tak zjednodušenie, alebo prakticky pomenovaní, aj tak to boli títo stavby vedúci. No a ale títo, keď sa medzi nich dostali, väčšinou to boli ľudia, ktorí sa zaoberali vecami, ktoré boli spojené s akýmsi tajomstvom a mystériom, a začali tieto lože svojím spôsobom infikovať a využívať pre vlastné účele. Takže názov zostal, ale charakter sa tohto začal meniť. Oficiálne masonstvo alebo slobodomurárstvo vzniká na deň narodenia svätého Jana Krstiteľa 24. júna 1717 v Anglicku. Ale je jasné, že toto nebolo nejaké teraz, že spadol tu meteorit z neba na zem a vzniklo takto masonstvo. Mal svoju oveľa bohatšiu tú prehistóriu a tomuto sa ja trošku venujem v tomto diele a v týchto knihách. Ani nie tak v zmysle úplne chronologickom, ale skôr povedzme ideologickom alebo svetonáhľadovom alebo niekedy, ako sa hovorilo, niekedy svetonázorovom. Takže skôr z tohto pohľadu sa snažím na to pozrieť, čo tvorilo obsah samotného masonstva, ako ovplyvňovalo to, čo sa dialo v okolí, to znamená, ako, že mám tam kapitolu ohľadom týkajúcu sa konca stredoveku, aj keď je to formulácia vyslovene západná, starovek, stredovek, novovek, tak ale povedzme konvenčne, že to budem používať, teda udalosti, ktoré sa týkali konca stredoveku a formovania sa novoveku, s čím súvisí aj potom vznik tej európskej vedy a až po súčasnosť, až po dnešné tie najnovšie, povedzme, rôzne informačné technológie, ktoré tu nás sú. No a potom venujem sa tam treba aj tým hnutiam, ktoré v tej dobe vznikali filozofickým trošku, či už empirizmu v Anglicku alebo racionalizmu vo Francúzsku a potom osvietenectvu a nakoniec aj nemeckému idealizmu z tohto filozofického pohľadu, lebo ono nemôže to od seba oddeľovať. Tí ľudia boli naozaj veľmi prepojení a to masonstvo vnímali ináč. Keď si spomeniete na film so Seanom Connerym a týmto, no jeho meno som zabudol, o mužovi, ktorý chcel byť kráľom. O tých dvoch anglických dôstojníkoch, ktorí pôsobili v Indii a potom ich tam považovali týchto bielých mužov za prakticky poslov bohov, až kým nezistili, že ten jeden sa zranil. Ja som ho videl teda pred desiatkami rokov, lebo je to starý film, ale pamätám si, to bolo vlastne moje prvé stretnutie s termínom slobodomurár, keď oni cestovali a stretli sa tam s Rudyardom Kiplingom, nositeľom Nobelovej ceny za literatúru, autorom knihy Džungle a ďalších kníh. No a ten hovorí, či ste tiež, som sa ich tam pýta, tiež ste ako členmi lože, ste slobodomurármi. Oni jednoducho podľa tohto určovali už tedy to spoločenské postavenie. Keď si bol členom lože, a akej si lože, a akom si stupni, tak to ti zaručovalo presne to, čo na začiatku bolo povedané vami, že toto postavenie spoločnosti zrazu sa zmenilo. Už jednoducho to nebol nejaký tajterlík, ktorý sa tam pohyboval, ale už to bol vážený človek, ktorý, tak ten ty si členom veľkej lože Grand Orientu, alebo veľkej anglickej lože, alebo škótskeho rituálu a tak ďalej, prírodzencom. Čiže ty si už oboznámený, zasvetený do istých vecí, ktoré nie sú tým bežným občanom prístupné. Čiže mnohí aj potom z týchto filozofov, mysliteľov, napríklad aj Voltaire, ktorý bol považovaný za deistu a racionalistu, tak vstúpil pred koncom života do slobodomurárskej lože. Mnohí z nich, z týchto, hovorím, mysliteľov, boli členmi, alebo nielen a politikov, aj vojenských veliteľov, boli členmi slobodomurárskych loží. Tam v tom 18. storočí začína boom slobodomurárstva. Takže keď sa hovorí o vzniku slobodomurárstva v 18. storočí, v tom teda roku 1717, tak to sa myslí skôr na to, že oficiálne je to slobodomurárstvo nejakým spôsobom potvrdené a zverejnené. Ale to, že existovalo už predtým, je jasné. No a ja sa vlastne snažím k tomu trošku tak dopatrať v týchto knihách, keď tam rozoberám aj to osvietenectvo jemne, aj ten nemecký idealizmus a ten problém poznávania, lebo ako som povedal na začiatku, ten Adam je považovaný za prvého slobodomurára práve vďaka tomu, že mal tie bytostné nejaké ontologické poznatky na rozdiel od tých neskorších ľudí, ktorí prišli potom na scénu dejín. Takže to poznávanie tam zohrávalo veľmi dôležitú úlohu a čím človek ako dostával sa na ten vyšší stupeň, tak tým sa mu otvárali nové a nové dvere tých jednotlivých miestností poznávania, on prenikal stále hlbšie do podstaty veci. Takže som to takýmto spôsobom som to viacej koncipoval, že nie len nejaká tá chronológia historická, aj keď som sa snažil to čo bolo asi v tom slobodomorárskom dejepisectve najdôležitejšie tu nadať, tak hlavný dôraz kladiem skôr na tú vnútornú na ten vnútorný pohyb myšlienky ako na len na samotnú históriu. Ale je to prepletené, mám tam proste kapitoly, ktoré sa týkajú treba aj slobodomurárstva francúzskej revolúcie, vychádzam tam z jedného francúzskeho autora Morisa Talmeyera, alebo potom z toho, ako sa deklaruje tá religiózna tolerancia. Treba povedať, že živnou pôdou hlavne pre to mystické slobodomurárstvo bolo prostredie severnej renesancie alebo protestantizmu tiež, kde vzniklo pietistické hnutie, ale aj v tom katolickom prostredí, kde zasa vzniká kvietistické hnutie, podobný názov, ktoré inklinujú k nejakému mysticizmu a ten mysticizmus je v podstate postavený akoby proti histórii, lebo tá história je strašne racionálna a suchá a ten mysticizmus ten nám tie hranice búra a dostáva nás do tých sfér vyšších, ktoré znamenajú až samotné osvietenie. Čiže venoval som sa tam aj tomuto a s tým spojeným potom otázkam treba z tej religióznej tolerancie, keďže vieme, že západnú Európu, západný svet a cez ňu aj ostatný svet veľmi ovplynila 30-ročná vojna, ktorá bola v podstate bojom o tú toleranciu tiež a rozdelením Európy, v rozdelenej Európe na katolickú a na protestantskú časť. No a potom sa tam venujem treba už ale aj otázkam, ktoré súvisia s 20. storočím, s revolúciou v Rusku, so vznikom totalitných ideológií, predovšetkým fašizmu a tajnými spoločnosťami, pretože vieme, že na počiatku samotného formovania fašizmu bola spoločnosť Annenerbe a tiež Thule, veľmi významné spoločnosti. Áno, veľmi významné spoločnosti, ktoré v podstate pripravili budúcich silných ideológov fašizmu. No a potom prechádzal som až do súčasnosti, mám tam dokonca kapitolku o Tolkienovi, jeho pánovi prsteňov a o tých akýsi povedzme ezoterických alebo okultných koreňoch a tým pádom aj slobodomurárskych koreňoch Johna Tolkiena. Potom dal som tam aj kapitolu z Daniela Estulina, zaujímavého autora z Pobaltia, ktorý sa venuje predovšetkým masonskej antropológii a súčasnému transhumanizmu, transevolúcii, ako prebieha. A potom takým aj digitálnym technológiám a s tým spojenou tzv. Religiou Antikrista, o ktorej sa hovorí ako budúcnosti pri tom zjednotenom ľudstve, keď vznikne jedno jediné náboženstvo, ktoré zahŕňa do seba rôzne náboženstva, čo bolo v podstate už myšlienka aj samotného slobodomurárstva a jeho deklarácie tej religióznej tolerancie. No a venujem sa tam aj otázke, a tomu venujem dosť pozornosti, asi najviac tejto knihe, konšpirácii, alebo teda sprísahania.
Však to sme sa tešili na to.
No, tak toto bude asi pre ľudí najzaujímavejšie.
Počkajte, ja vás zastavím. Aká spojitosť je teda tých slobodomorov s transhumanizmom?
No, tam je problém tej antropológii, ako vnímajú človeka. V podstate ide o to, že kresťanstvo nevníma človeka ako bytosť, alebo takéto ortodoxné kresťanstvo nevníma človeka ako bytosť úplne autonómnu. To znamená, že urobím, čo chcem a neurobím, čo nechcem, že jednoducho sám si určujem to, čo budem robiť, ako budem fungovať, že to nie je pre mňa problém. No a jednoducho v kresťanstve je otázka antropologická riešená v rámci kristologickej otázky. No ale slobodomurári vnímajú človeka ako autonómnu bytosť v podstate, ako takú, ktorá je povolaná k vyšším cieľom, ale v inom zmysle, ako je tomu trebárs v tom slobodnom rávstve. Tento Daniel Estulin, on trebárs sa venuje tomu vplyvu na človeka, čo ja viem, rôznych geneticky upravených, modifikovaných plodín, prečo sú vôbec tieto modifikované plodiny, ako treba z náš život súvisí od, povedzme, nukleových kyselín, DNA a RNA. Teraz, keď to porovnáva to s tou takou klasickou antropológiou a vidí, podľa môjho názoru, tam spojenie medzi tým slobodomrárským chápaním človeka a tým, čo vlastne dneska predstavuje transhumanizmus. Že tá cesta k tomuto vedie, že jednoducho na rozdiel od treba z toho kresťanského chápania v rámci zdokonaľovania človeka, v rámci kristológie, tak tu nám dochádza k tomu, že to zdokonaľovanie je spojené s tým, že prenikám do stále tajomnejších až okultnejších poznatkov a pripravia vedu v tej podobe, že dokáže táto veda rozbiť atom, dokáže rozbiť genom, dokáže preniknúť do tých úplne neviditeľných miniatúrnych čiastočiek. A to, čo bolo kedysi záležitosťou, povedzme, nejakých telepatov, je dneska záležitosťou vedy, schopnosťou prenášať myšlienky alebo informácie. Čiže v podstate to, čo bolo kedysi záležitosťou rôznych okultných predstaviteľov alebo praktik, tak dneska je v podstate súčasťou vedy. No a on hovorí, treba ten Daniel Estulin hovorí o tom, že je preto potrebné to, teda v tomto prostredí sa zrodilo to genetické inžinierstvo a potom vojenská aplikácia rôznych tých nanotechnológií a s tým sú spojené aj potom nové preteky v zbrojení a aj prístup k novým vedomostiam, hlavne vďaka internetu a množstvu vedomostí, ktoré kedysi pred polstoročí boli k dispozícii iba nejakým tým najvyšším kruhom, úplným elitám, ale zároveň tu prebieha aj ten proces, že je tu rastúca masa obyvateľstva, ktorá je nespokojná, že je tu znižovanie tých prírodných zdrojov a tak ďalej. Začína byť cenzúra ohľadom informácií, ktoré sa môžu púšťať, ktoré nie. No a v podstate hovorí, to je, cieľom toho je vytvoriť nejakého človeka, ktorý bude akýmsi nadčlovekom, alebo aspoň nadčloviečikom.
Nie je to hra na Boha?
No je to hra na Boha, áno. Áno. Tak to je vlastne, on hovorí, z toho vyrastá potom ten nový svetový poriadok, ktorý, on to popisuje v tej svojej knihe, ktorú ja tam trošku som načrtol od jeho éru zničenia človeka, ako on to nazýva, no, od tej masonskej antropológie, tej transevolúcii. Čiže tam spomína treba aj ten Bilderbergský klub, myslím, on sa dosť špecializoval na ňa, je veľkým znalcom a hovorí o tom, že v podstate sú tam tie najvýznamnejšie osoby, kráľovské, prezidenti, rôzni bankári, premiéri a tak ďalej. A tí potom rozputávajú vojny, ovplyvňujú trhy a diktujú svoju vôľu, kde sa len dá, určite v tej celej západnej Európe alebo v tom západnom svete a potom cez ten rôzny ďalší sektor aj v ostatnej časti sveta. Čiže ten transhumanizmus je v podstate akoby dôsledkom, logickým dôsledkom samotného toho chápania človeka, ako začali človeka chápať v tom slobodonárodskom hnutí. Hoci nie je tam úplne nejaká taká jednotná, nie je tam úplne jednotný postoj, ale ten podstatný postoj je taký, že ten človek sa jednoducho zdokonaľuje a pomocou vedy bude zdokonaľovaný a nie tak, ako si to predstavuje treba kresťanstvo. Čiže ten transhumanizmus, tá cesta od masonskej antropológie k transhumanizmu je ako keby logická. A vlastne masonstvo prichádza s tým, s tou ideou, že človek sa musí sám zdokonaľovať podobne ako ten gnostik, aby išiel z toho hylozoistického a nejakého materiálneho stavu k tomu potom psychickému, duševnému a potom až samotnému tomu duchovnému. Ale to je dané iba tým vyvoleným, tým najvyšším, ktorým potom je dané to tajné poznanie a v podstate tým pádom aj ovládanie ľudstva. Takže no a potom to už ide, keď to tak zoberieme ďalej, tak to ide až k tým digitálnym technológiám, ktoré sú spojené aj s tým transhumanizmom, no a k tej transformácii spoločnosti v tom súčasnom chápaní. Čiže tam sa už zrodia rôzne také ako v období toho starovekého gnosticizmu, lebo v tom gnosticizme človek sa zachraňuje pomocou poznania. Proste on sa pripája k nejakému tajnému, mystickému, skrytému poznaniu, k skutočnému vedeniu ako, a k tej gnoze, ale nie pomocou nejakej viery, že tá spása príde znútra, ale vďaka osvieteniu a premeneniu toho svojho ja cestou meditácie a okultných praktík. Tomu má napomôcť napríklad ten kult, ktorý je pri týchto obradoch využívaný a symbolizmus, ktorý je viac menej jasný.
Dobre, dáme si prestávku a potom sa pozrieme na tie konšpirácie.
Áno, priatelia, ešte môžem. Dobré ráno, prajem
aj každému.
Dobré ráno.
Pána profesora Šafína máme na linke a ideme čo? Ideme konšpirovať. Slabšie povahy, prosím vás, vypnite. A deti. A ľudia s citlivou povahou. Ja som si spomenul na jednu takú organizáciu, to len tak odbočím možno a možno povediem do témy. Taká organizácia na Univerzite Yale existuje, Lepka a kosti sa to volá. Táto tajná spoločnosť, ktorej boli členmi mnohí tí, ktorí sa dostali do vysokej americkej politiky, vrátane Georgea Busha mladšieho, samotný George Bush, poprípade jeho prezidentský protikandidát John Kerry a ďalší. Nie je toto taká prípravka aj k slobodu murárom?
To je. Existuje k tomu u nás doteda v češtine aj dobrá kniha, celkom taká nejaká rozsiahla od Anthony Sutton, ktorá sa práve volá Skull and Bones, čiže úvod do žádu, čiže úvod teda lepka a kosti. No a on hovorí o tom, ako sa v podstate, je to dobrá kniha, je informačná, nie je zaťažujúca množstvom nejakých aj vedľajších informácií. A treba hovoriť o tom, ako sa ten rád formoval. Treba povedať, že väčšina aj dnešných, nielen vtedy, ale aj dneska, napríklad Sullivan, ten hovorca, ktorý často vystupuje, taký štíhly vysoký chlap v súvislosti s tým vojnou na Ukrajine, ako neviem, či on ten hovorca, ale niečo také, tak on tiež je členom vlastne tohto rádu Lepka a kosti. A v podstate všetci, ako bolo povedané, ako ste povedali, všetci títo absolventi, takí významní z tej Jalskej univerzity, tak k tomuto rádu viac menej patria. Takže ono vzniklo, myslím, že okolo 150 rokov, alebo tak nejako na základe nejakej asi tučným nemeckej tajnej spoločnosti. A potom ten rád formálne pre také legálne účely vytvoril takú akciovú spoločnosť, ktorá sa volala Russell Trust. To bolo práve v roku 1856, preto hovorím, je to viac ako 150 rokov, povedzme, že 170, takmer 168 presne. No a to Russell Trust bolo tiež známe niekedy aj ako Bratstvo smrti. No a tí, ktorí to zľahčovali, alebo si z toho nejako robili si z toho nejaké žarty, tak to nazývali práve lepka a kosti, alebo jednoducho kosti. Takže zhruba to je taká...
Ono to malo tiež mnoho názvov, ako rád smrti, rád, eulogiánsky klub, alebo loža 322.
Áno, presne, áno, presne tak. To vlastne, to je tá loža 322, ona má tých zhruba 150 rokov, hej, lebo ona potom sa formovala. No,
už pomaly 1832 vznikla.
Áno, tá americká sekcia toho nemeckého rádu, to je pravda. Tá na Yaleskej univerzite, keď to založil tento, myslím, Huntington a Taft.
Áno, presne.
A oni to založili, no a potom Taft bol za Granta, generála Granta, bol, myslím, vlastne ministrom obrany, dnešným jazykom povedané, teda vtedajším, ktorý to nazývali minister vojny.
Vojny, no.
A áno. A zasa Taft bol otcom Williama Tafta a to bol v podstate jediný človek, ktorý bol súčasne prezidentom a aj, myslím, predsedom Najvyššieho súdu Spojených štátov. Takže už vtedy to malo tento rád veľký význam.
Okay, keď sa bavíme o tých organizáciách, vo vzťahu, a v akom vzťahu sú Slobodomorári k Rotariánom?
No, ja som napríklad Rotariánov, alebo Lion Club a podobných, som sa tu vo svojich knihách nedotýkal, lebo to sú také už ako keby z môjho pohľadu, možno sa mýlim, už skôr také deriváty z toho slobodomurárstva pre širšie vrstvy, pre tých už takých, to, čo ja viem, povedzme bežný slovenský podnikateľ, alebo nejaký spisovateľ, alebo politický predstaviteľ sa môže stať členom, pochváli sa, ja som členom Rotary klubu, alebo som členom Lion klubu, ale v podstate, ja som sa rozprával s takýmito ľuďmi, ktorých poznám, ktorí nie sú žiadnymi ani sprisahancami, ani sa tomu nevenujú. Berú to skôr ako nejakú takú poctu, ako, povedzme, ako keď ste za bývalého režimu boli nejakým vyššie postavením, tak to bol predseda strany alebo kraja. Predseda stranické
organizácie. A mi bolo povedané, niekto mi to povedal, že tie Rotariáni, že to je taká prípravka pre Slobodomurárov.
Presne tak, áno, presne tak. To je taká, áno, skutočne, tých, čo ja poznám, to sú ľudia ako neškodní a povedal by som, väčšina z nich, s ktorými ja som prišiel do styku a som bol prekvapený, keď hovoril, že sú členmi Rotary klubu, dokonca boli to nejaké až horliví kresťania pri tom. No a nepodozrievali tento...
Nemali ani šajn.
Áno, z toho, že teraz im čo tam nie je. Pre nich to bola taká ako podsta, som členom Rotary klubu, dostaneš tu nejaký odznak, s ktorým budeš chodiť, alebo preukaz zväzácky, že si členom Rotary klubu, alebo tohto. Samozrejme sú tam aj vyššie postavení ľudia, ktorí rozumejú viacej tej samotnej podstate tohto, ale hovorím, to je naozaj, to je taká ako prípravka, to je pred tým samotným vstupom. Tie staré, silné lože a potom tie najvyššie stupne v týchto ložách, tie sú prakticky neznáme aj samotným týmto niektorým už priamo slobodomurárom aj na vyššom stupni. Takže tam sa už len takto ľahko nedostanú. Ja som do svojho času napísal taký článoček, nikde som ho nedával, ale to už bolo potom, čo som mal tie knihy urobené, tak som nechcel som pani korektorku ešte znepokojovať ďalšími nejakými dodatkami, tak som to tam nedal. Ale urobil som taký článok o Anselmovi del Bankovi, čiže o Warburgovcoch, o Rothschildovcoch, o Schiffovcoch a ich treba aj tom prepojení do istej miery na samotné slobodomorárstvo, lebo...
No, počkajte, ale treba komunikovať, však my ten článok môžeme zverejniť, veď to nie je problém. Keď už to nie je v knihe, treba nám to poslať.
Nie, to nie je. Už som to nechcel.
Nám to treba poslať, my to zverejníme na stránke.
Áno, pošlem to. Tam je to také vlastne veľmi stručný prierez, lebo ja som sa snažil dopatrať k tomu, či naozaj teda tí Warburgovci, ako hovoril Gordon Duff, americký badateľ, či naozaj tí Warburgovci, ktorí boli sefardskými, nie aškenáckými židmi, či pochádzali z Chazarskej ríše, to už tá moja obľúbená téma Chazarov, tak zháňal som informácie, lebo on tam spomínal, že sa volali po vode Peninsuela, potom v Benátkach del Banco, Banco to je vlastne lavica, na ktorej sa rozkladali peniaze, menilo sa, z toho vznikla aj to naše pomenovanie bank. No a potom, keď v Benátkach sa už tak nedarilo, Osmani kontrolovali Stredozemné more, viac menej obchod padol, tak sa presťahovali viacej na sever. Jedna vetva odišla do Pruska, do mesta Warburg, a tam si zmenila meno na Warburgovci, druhá do Kodane, na územie Dánska. No a keď som to tak sledoval, nikde som nenatrafil na tú informáciu, hľadal som to všemožne, ale nenašiel som, že by sa volali pôvodne Peninsuela, neviem, odkiaľ tento americký badateľ to mal, lebo viac menej všetky zásadné knihy Chazarov mám. Ale je to možné, že proste na všetkých tých aj Wikipédiách a rôznych iných informačných portáloch, tak začína ich história až tým 16. storočím. No a tento klan Warburgovcov je pre mňa zvlášť zaujímavý, lebo on zohrával v istom zmysle zaujímavejšie ako Rothschildovcov. tak zohráva podstatnú úlohu či pri vzniku Fedu, či pri jointu tej židovskej organizácie, ktorá mala v podstate pripraviť vznik štátu Izrael na území dnešnej Ukrajiny, Južnej a Krymu. No alebo pri rôznych, no a dokonca jeden z nich aj pri tom inštitúte, Marburgovom inštitúte v Londýne, ktorý, ale ten sa odtrhol od rodiny, od týchto, to bol najstarší, ako aby. Takže keď som to robil, tak som tam natrafil potom, jak som robil tých Warburgovcov, tak som sa samozrejme musel dostať aj k Šifovcom, aj Rothschildovcom, pretože tie rodiny sa prepojili. Tam jednoducho bolo veľmi úzke prepojenie. A hoci zase Rothschildovci skôr pochádzali teda z toho prostredia aškenáskeho, než sefardského. Ale jednoducho dochádzalo tam k sobášom, veď z tých, myslím, 59 sobášov v 19. storočí významných tých bankárskych rodín bolo polovica bola uzavretá medzi príbuznými, aby sa ten kapitál a ostatné veci nedostávali vonku, no a tie rody postupne sa sformovali. No ale čo som chcel povedať, že keď som študoval materiály k tomu, tak som našiel treba správy o tom, no ako v prípade samotných Rothschildovcoch, že to spojenie Mayera Rothschilda, teda zakladateľa rodu, so slobodobrárny bolo úplne nesporné. Dokonca to zachádzalo až tak ďaleko, že mnohí mu pripisovali, Mayerovi Rothschildovi, pripisovali mu úlohu hlavného inšpirátora a vlastne aj režisera tej francúzskej tzv. Buržoáznej revolúcie v roku 1789. Ale ako taký kritickejšie naladený autori, a myslím si, že aj ja k tým patrím v tomto ohľade, to považovali viac menej, aj ja to považujem za nepravdepodobné, lebo tá francúzska revolúcia, ona sa uskutočnila podľa vzorov holandskej a anglickej revolúcie. No a taktiež krátko po americkej revolúcii, s ktorou vtedajší mladý, prakticky ešte iba začínajúci Mayer a jeho v podstate v tej dobe ešte celkom obyčajní predkovia nemohli mať priamo nič dočinenia. No, v revolúcii vo Francúzsku sa tam, ale tam sa dá už jasne vystupovať cieľ ustanoviť takú tú tieňovú alebo konštitučnú ústavnú monarchiu práve na základe toho anglického vzoru, ktorý ju niekde tiež zobral. No a podľa tých priamých aj nepriamých indikácií je jasné, že Londýn bol tým mozgovým centrom, aj organizačným centrom samotnej revolúcie vo Francúzsku, a to práve vďaka týmto ložám. No a je pravdepodobné, pretože aj ten Mayer bol zapojený do tohto procesu na určitej, ale v podstate neznámej úrovni rozhodovania. Rozhodne sa nenachádzal na tých najvyšších poschodiach tej masonskej budovy, ale jeho ten finančný a imidžový kapitál, hoci bol ešte mladý, už začal zohrávať svoju úlohu. Takže preto aj sú považovaní za hlavných objednávateľov prvých troch európskych revolúcií práve najvyšší predstavitelia Slobodomurárskeho rádu. No a tak v podstate ja pošlem tento článok, lebo on nie je nejaký veľmi dlhý, ale myslím si to informatívne bohatý.
Však by bolo škoda ho nechať šuflíko, nie?
Áno. Co? No a potom, dobre, pošlem to. Ešte dneska to pošlem. No a v podstate od sama ďal vedie tá cesta potom až k veľmajstrovi Břežinskému napríklad, ktorý sa vyjadroval v tom slova zmysle, že ten nový svetový poriadok bude pod hegemóniou Spojených štátov a vytvorí sa predovšetkým proti Rusku a na úkor Ruska, a to ešte hovoril, a na ruinách Ruska. Takže tam tá cesta od toho pred francúzskou revolúciou existujúceho systému až pod tamadiaľ je veľmi priama. Koniec koncov sú tam aj ďalšie osoby, ktoré zohrali a málo známe, ako bol Moše Dobruška, ktorý zohral veľmi významnú úlohu v tejto francúzskej revolúcii, ale vo všeobecnosti málo natrafíte v takých prácach, aspoň pokiaľ ja viem, o francúzskej revolúcii na jeho meno a na jeho úlohu. Aj keďže bol potom popravený, myslím, že mal asi iba 41 rokov, tuším, tak v 1794 bol popravený, ale hovorím, títo ľudia tam zohrávali vážnu úlohu, a toto som chcel povedať, čomu vlastne som smeroval v začiatku, že tieto ako je Rotary klub alebo Lyon klub naozaj sú v tomto prípade iba prípravkou pre tieto vyššie vyššie rady. Tam už to sa vyberie, kto sa dostane do toho, je otázne, ale na tie najvyššie priečky bežný občan asi sa nedostane. Tam jednoducho, tam je potrebné mať už aj tú aj správnu krv, aj správnu minulosť, aj správnu rodinu.
Správnu matku.
Správnu matku, áno.
To je niečo iné zase. A tam, že... Zaoberáte sa v tej knihe aj Adamom Weishauptom?
Áno, sú tam, áno. Iluminátom som venoval pomerne veľkú pozornosť, lebo v podstate ilumináti, podľa tých správ historikov, oni zohrali asi najvážnejšiu úlohu pri tom, keď sa to slobodomurárstvo transformovalo z toho nejakej tej naozaj humanistickej alebo humanitnej inštitúcie či organizácie na taký už mysticko-ezotorický až okultno sprisahanecký krúžok. Tak tam už zohralo...
No áno, ale treba teda povedať aj to, že katolická cirkev postavila mimo zákon 1784. Áno. Takže áno, boli donútení sa schovávať.
Áno, ja venujem pozornosť Adamovi Weishauptovi, samozrejme zakladateľovi iluminátov, ktorý bol 5 rokov vychovávaný jezuitmi.
To je prípravka. Lepšia ako Rotary Club. Viete?
Áno. Taktiež pri ňom som hľadal, ako pri Warburgovi, tak som hľadal ten jeho pôvod, lebo jedni píšu, že no proste ako osiedel a otec ho dal, alebo respektíve príbuzní ho dali jezuitom. A druhý píšu, že to bol vlastne potomok rabína, ktorého zobrali jezuiti na výchovu. Podobne ako v čase cárskeho Ruska brali 9-ročných židovských chlapcov medzi tzv. Kantonistov, tak aj oni takto ho zobrali. No a vyrastol potom z neho profesor práva cirkevného v Ingolštate na univerzite a tak ďalej. No a nakoniec tomuto systému svojím spôsobom zomrel. A hovorí, že od iluminátov vedie potom priama cesta k marxizmu, k Karlovi Marxovi od Adama Weishaupta, ktorý bol teda za buržoáznu tú revolúciu, respektíve proti tomuto kapitalizmu, ale čo bolo zaujímavé, nie proti finančnému, iba proti priemyselnému. Takže že to už vedie priamo od tohto Weishaupta. Každopádne od roku 1781, lebo oni ilumináti vznikli v roku 1776 1. mája. A od roku 1781 od toho kongresu vlastne začína sa infikácia slobodomurárstva tými ideami iluminátov. No a potom týchto pokračujú treba z Carbonier v tomto v Taliansku a tak ďalej. No, v Rusku to bolo zatrhnuté v roku 1822. Najprv svojím spôsobom veľkým znalcom týchto všelijakých podružných a heterodoxných mystických prúdov Alexandrom I., ktorý ale potom zrazu otočil to kormidlo dejín, zakázal v 1822. slobodomurárske lože v Rusku. Do toho potom na to prišla aj táto neúspešné povstanie dekabristov. No a on sám raj sa stal potom, hovoria, že v skutočnosti nezomrel, pochovaný bol iný, ale sám sa stal raj kresťanským pustovníkom, starcom Kuzminom, ktorý putoval po Rusku a ktorý v podstate určil svojho nástupcu a potom sa snažil napraviť tie chyby, ktoré urobil v čase, kedy ešte veril Západu a veril tej aliancii proti Napoleonovi a tak ďalej. Čiže tam prakticky na tom... Potom tejto knihe aj preto venujem veľa pozornosti samotnému Rusku, lebo slobodomorárstvo asi nikde inde v žiadnej krajine neovplyvnilo natoľko kultúru, ako práve v Rusku.
Ale.
Proste tak... Áno, tam v podstate, keď si zoberiete tie diela Tolstého, Dostojevského, rôznych autorov, Turgeneva, tak tam je veľa polemik, také vnútornej polemiky so slobodomurárstvom. Novikov, ako treba, alebo Radišev, jeho putovanie z Peterburgu do Moskvy. A to boli ľudia, ktorí predtým Magnitsky, tomu venujem samostatnú kapitolu, to boli ľudia, ktorí boli najprv členmi rádu. Oni to brali tak, že proste byť členom rádu je znamená byť dobrým kresťanom. Preto lebo napríklad to švédske slobodomurárstvo, ktoré vzniklo v polovici 18. storočia, tak ono otvorene hlásalo, že môže byť iba kresťan, dobrý kresťan týmto slobodomurárom, ináč, ktorý má vieru Boha a vieru Ježiša Krista a tak ďalej, ináč ním nemôže byť. Čiže tam, keď si zoberieme Jamesa Andersona a jeho tú konštitúciu slobodomurársku z roku 1717, čo je brané ako ten 24. jún ako počiatok slobodomurárstva, tak on tiež bol to protestantský pastor. Takže v tom samotnom začiatku oni to brali tak, že tu bude rozšírenie tých humanistických myšlienok a budovanie lepšej, spravodlivejšej spoločnosti. To slobodomurárstvo, že združí ľudí, ktorí majú záujem o hĺbšie veci a o vyššie ideály.
Ja vás to prvýšak dovolíte, však otcovia zakladatelia Spojených štátov boli slobodomurári a chceli, aby tá spoločnosť bola lepšia. Hej? To bol ich cieľ.
Určite. Tam práve preto hovorím, že až do tej infikácie v roku 1781, tak to teda píšu autori, ktorí sú tej veci asi znalejší než ja, jednoducho dovtedy to slobodomurárstvo plnilo viac menej takým pokračovaním renesančného humanizmu v istom zmysle. A aj potom tej filozofie, ktorá sa utvárala v novovekej ére a vedy, ktorá vzniká v podstate s tou novovekou érou v tom 16. 17. storočí. Čiže oni v tej dobe nepredstavovali nejakých takýchto priamých konšpirátorov. To sa mení v podstate až tým príchodom iluminátov, na ktorých hovoria ešte martinistov, aj keď martinisti viacej kladli dôraz na tú mystickú stránku ako na nejakú politickú, ale vytvoril tam ten Pascale de Martinis, on vytvoril v podstate ten rád spravodlivých kohenov, čo potom viedlo k tomu, že hovorili o židomasonskom sprísahaní, ale no a jeho žiakom bol v podstate Saint-Martin, a ten bol veľmi populárny potom tých kruhov mystických, ale väčšinou dochádzalo k tomu, že sa to prelínalo, to politické masonstvo sa začalo potom prelínať s tým mystickým masonstvom a to mystické masonstvo ako keby bolo zdrojom nejakej takej iracionálnej alebo nejakej, povedzme, transcendentnej sily pre človeka, a ktorú potom mohol uplatniť v tom praktickom využití na tom politickom poli. Čiže to, úplne to oddeľovať od seba sa nedá. No a potom práve na tejto pôde začína potom vznik týchto rôznych konšpiračných teórií. A nielen teórií, ale aj v podstate tej reality, ktorá tu bola. To je potom spojené hlavne s menom Leo Taxila, ktorý v roku 1890 vystúpil s tým, že obvinil slobodomurárstvo z toho sprísahania, urobil knihu o tom. Teraz si neviem spomenúť presne na názov, ale príde mi to na úm ešte. Venoval som mu tiež tu na istú časť Taxilovi. Nakoniec to všetko odvoláva. Taxil hovorí, že si to vymyslel, že tá žena, ktorú tam akože udávala týchto sprísahancov, že to bola iba podplatená žena a tak ďalej. Potom ďalší hovorili, no hovoril tak preto, lebo už sa mu začali vyhrážať a hrozilo, že ho odstrania aj fyzicky, tak radšej zmenil retoriku a začal hovoriť ináč. Aká je pravda? Neviem. Každopádne od toho roku 1890 sa, no predtým už to bol Abba Baruel, ktorý písal o slobodomurárstve a jeho úlohe v tej francúzskej revolúcii, ktorej on bol prakticky súčasníkom. No a po to storočie neskôr Leo Taxil to všetko už nejako usporiadáva do jedného celku. Takže jemu tam tiež venujem istú pozornosť, a podobne ako aj Baruelovi a ďalším. No a potom v podstate na samotnom konci tej druhej časti som dal ešte dve také kapitolky alebo kapitoly, ktoré sú spojené s dvoma známymi osobnostiami. Teda jeden je známy určite v tom kultúrnom svete, druhý skôr v tom vedeckom svete. Jeden sa volal Johann Petru, alebo tiež John Peter Giuliani, bol to Rumún pôvodom, žiak Mircea Eliadeho, a druhý Stanley Kubrick. Takže im som venoval tam pozornosť práve preto, lebo obaja zomreli svojím spôsobom za takých záhadných okolností, ktoré stále navádzajú na mysel, že tie chápadla tejto chobotnice siahajú dostatočne ďaleko na to, aby sme ich dneska považovali iba za nejaké takéto humanistické organizácie, ktoré sú ľudstvu len to najlepšie. Takže tam, myslím, tá záhadná smrť hlavne Giuliana, ktorý bol veľkým znalcom ezoterickej tradície západu, hlavne tej renesančnej epoche, napísal Magia a Eros, epoche renesancie a ďalšie mnohé veľmi dobré knihy, tak počas Bieleho dňa, po tom, čo prednášal na Chicagskej univerzite a po prednáške si ešte vymenil zo pár tam slov s nejakým študentom horlivým, ktorý chcel písať diplomovú prácu na istú tému. Odišiel na toaletu a viac sa nevrátil. Potom, keď ho hľadali, našli ho zastreleného do zásilku na toalete na jednej z najväčších univerzít Spojených štátov amerických a možno aj sveta počas bieleho dňa. Dodnes táto vražda nebola vysvetlená. Hovoria, že to bolo preto, lebo pustil sa už do príliš veci, ktoré boli tajné, ktoré nemali ísť zvonku, a on sa dostal k týmto informáciám, začínal ich zverejňovať a kvôli tomu, aby aj keď to zverejňoval vo forme nejakých týchto vedeckých publikácií, tak kvôli tomu, aby sa tieto informácie nedostávali ďalej, aby sa ich niekto nechytil, lebo on ich nespájal natoľko ani tak s nejakými politickými prúdmi v súčasnej histórii, ale o tom hovoril ako o minulosti. No ale napriek tomu mohol tým dať veľmi vážny impuls k ďalšiemu rozvíjaniu týchto myšlienok a preto bol odstránený. Ináč jeho dosť študoval aj on píše Dugin, Alexander Dugin. Tak, no a druhý je Stanley Kubrick, ktorý zomrel v podstate bez toho, aby sa dožil premiéry svojho filmu Široko zatvorenými očami, o čom som už viackrát rozprával, a taktiež to spájali práve s tým, že tam zverejnili ste obrady, že ten film nevyšiel v tej podobe a úplne ako bol natočený, lebo Kubrick mal takú vlastnosť, že on vás, keď natáčal nejaký film, tak nedovolil do neho zasahovať zvonku nikomu, nikto ho nevidel, až vlastne ten konečný produkt mohli vidieť. To je jedno, kto už to financoval, až konečný produkt. No a keď to vyšlo najavo, tak ľudia, ktorí to financovali, v podstate zostali z toho zrození. A, no a tak Nicole Kidman potvrdzuje, že im varovala, aby neprišla na to stretnutie, kde si tam pri Londýne, lebo ju určite zabijú tak ako jeho. No a skutočne potom stretnutie aj zomrel. Druhý hovorí, že to bolo aj kvôli tomu, že on vlastne natočil to Pristate na mesiaci. Teraz som dostal nedávno taký krátky dokument k tomuto. Čiže v smrť týchto významných ľudí v rámci nielen Spojených štátov amerických alebo Británie taká nečakaná smrť a dodnes nevysvetlená navádza proste človeka k tomu, aby si myslel, že fakt tu existuje niečo, čo je akýmsi sprísahaním. A keď začne do tohto hniezda nejakým spôsobom osie ho píchať, tak hrozí, že vás ten bodavý hniezd veľmi rýchlo ubudá.
Čo vy rozprávate na to, čo pristáte na mňa? Kubrick bol s Armstrongom v rakete? To hovoríte?
No.
Aha, tak to aj. Dobre, tak si zahráme a potom sa vrátime.
Tu som.
Tu som, no, ohlasil som skôr, ako som čakal.
Áno. Dobre, a ja som tu, no. Dobre, všetci sme tu. Dobrý deň.
Telefóna, hneď mal potrebu sa ozvať. Dobrý deň, takže pokračujeme v našej bohumilej teda relácii aj naďalej.
No, ja sa chcem spýtať, ak môžem. Čo sú tie takzvané konšpiračné teórie okolo toho? Lebo viete, ono, keď je to zahalené takým tajomstvom, vždy však to tajné spolky všetky majú okolo seba, ľudia potom si vymýšľajú, domýšľajú, vždy je to tak, pokiaľ nemajú presné informácie. A čo sú také tie najväčšie konšpiračné teórie okolo týchto slobodomorárov?
No, tak to bol ten, ako som spomínal, ten Leo Taxil. Som si spomínal aj na ten názov tej knihy, lebo vedel som, že je taký zaujímavý. To je Diabol v 19. storočí. No a on bol takým francúzským naprotivkom Sergeja Nilusa. Zomrel niečo skôr, v roku 1907, tuším. A on začal o tomto hovoriť viacej, lenže ja by som teraz ani netak, no v knihe to mám rozobrané viac menej jeho, takisto ako toho Baruela, trošku aj vychádzam tam aj z akademika Begunova, ktorý napísal zaujímavú knihu ohľadom tajných dejín Ruska a podobne, no a ktorý mal veľmi dobre preštudované trebárs rukopisy, teda záznamy z kongresov týkajúcich sa sionistických kongresov, keď tam bol súd v Berne, či ide o sprísahanie, nejde, a o samotné protokoly preštudoval, 7 zväzkov protokolov, takže má tam dobré informácie, ale dneska ráno som mal dostal som takú správu, kde sa ma dotyčná osoba pýta ohľadom knihy Tragédia a nádej od tohto Winleyho, ktorá ja som ju spomínal minule, tejto Quigleyho, pardon, som ju spomínal v relácii naposledy, a že napísal veľkú knihu, ktorá sa nazýva to Tragédia a nádej. No, celý názov je Dejiny sveta v našej dobe alebo v našom čase. No a tam je zaujímavé, táto kniha je veľmi rozsiahla, 1300, niečo viacej, ako 1300 strán, 20 rokov nad ňou pracoval tento človek a vlastne zahŕňa obdobie, myslím, od roku 1880, tak nejako po jeho dobu. A on keď túto knihu dorobil, tak on bol v tej dobe veľmi úspešným profesorom, známym profesorom Spojených štátov amerických, no a aj v Kanade, tak dávali ju do tlače, zomrel ako ináč 67-ročný, no a myslím, tú knihu dával niekedy okolo polovice 60-tých rokov do tlače a nej venoval veľa pozornosti bankovej elite a potom rôznym takým uzavretým nadnárodným štruktúram, tak a predovšetkým k okrúhlemu stolu túto knihu aj venoval. No, títo, tam zaujímavé, ako tá kniha sa vlastne dostala do tlače, preto lebo predtým, proste jeho, poznali ho ako váženého profesora, proste prišiel za týmto, poslal rukopis do New Yorkského vydavateľstva New York City, no a poštou, no a tento redaktor, ktorý o ňom dobre vedel, proste nevenoval tejto knihe nejakú pozornosť, možno, že už rozsah tejto knihy od nejakým spôsobom odradil, tak si povedal, no dobre, ako pozrel sa do tohto iba veľmi povrchne a dôveruje tomuto profesorovi, že je to profesionál, takže tá kniha bude zaručene dobrá, odborná a tak ďalej, aj tak možno malo kto bude čítať, keďže má viac ako 1300 strán. No a koniec koncov on bol jedným z najznámejších učencov v západnom svete, špecialistom na túto oblasť humanitného poznania, tak podpísal zmluvu s týmto autorom, dobre, poslal mu ju a potom čo prešiel si zo pár kapitol z začiatku z toho rukopisu, ktoré boli pre neho viac menej nudné, tak rozhodol sa, že samotnú knihu dá mladému redaktorovi, ktorý bol tedy vymenovaný za jeho pomocníka. No a tento mladý redaktor, ktorý bol nadšený z toho, že dostal takúto možnosť redaktorovať knihu, ale nerozumel dôležitosti tohto a vážnosti tohto rukopisu aj tých odhalení, ktoré rukopis sebe obsahuje, proste mladý človek, tak dal sa proste recenzovanie na tejto knihy, no, jednoducho odporúčania do tlače. No a pre ňoho to bolo jednoducho ďalšie nejaká učebnica, ktorú si myslel, že je publikovaná. A takto táto kniha potom v New Yorku vyšla, myslím, v roku 1966. No a potom zistili, že v podstate urobili obrovskú chybu, lebo v tejto knihe je množstvo informácií, ktoré on poctivo získaval. Hovoril, že sa mu podarilo v 60. rokoch, kedy tú knihu dokončieval, ako som povedal, na zahrňa roky 1880 až 1863, tuším, tak, že sa mu podarilo ísť do rôznych takýchto sekretných archívov, tajných archívov, z ktorých čerpal svoje informácie. Aj keď sám hovoril, že on v podstate bol prívržencom tohto systému, ktorý je, no ale to, čo zverejnil, urobilo obrovský boom. No, kniha už vyšla, už sa nedalo s tým nič robiť, bola v predaji a vtedy si všimli, že urobili obrovskú chybu, lebo táto kniha Quigleyho veľmi veľa ukázala z toho bankového zákulisia a z toho, čo sa v podstate aj dneska deje a čo súvisí aj so slobodom morárstvom, aj so samotnou trebárstvou symbolikou dolára a tak ďalej. Čiže on odhalil, že nakoľko je povedzme aj tá banková elita svetová vťahnutá do tých, je na tých najvyšších stupňoch toho slobodomurárstva. V niektorých prípadoch ide o 33. stupeň, niekde ide o 11. stupeň ako v švédskom slobodomurárstve, alebo iba o 3. stupeň v anglickom, alebo 31. stupeň, to už je jedno. Každopádne sú na vrchole tejto pyramídy. No a v podstate oni plánujú vojny, oni plánujú revolúcie, Oni plánujú zmenu hospodárstva, zníženie počtu obyvateľstva, spôsob stravovania, spôsob liečenia, očkovania a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v podstate táto kniha bola vážnym odrazovým mostíkom pre potom pre ďalšie sledovanie týchto udalostí. Potom sa už mohli objaviť také knihy, ako bol Ralph Peterson alebo Nesta Webster. A na tej ruskej pôde ani nehovorím, lebo tam ich bolo veľa aj za čas sovietskej éry, aj keď písali viac menej pod rôznymi pseudonymami. No a, alebo to všetko potvrdzovalo aj to, čo, o čom písal, čo som ho spomínal v poslednej relácii, Kalergiho, ten Kalergiho Kudenhov, Kalergiho plán ohľadom genocidy národov Európy v tom jeho praktickom idealizme z roku 1923, tuším. Tak toto všetko bolo aj v touto knihou viac menej potvrdené a od tej doby sa spustil doslova boom s týmito knihami týkajúcimi sa sprísahania a preto niektoré zachádzajú, David Icke a podobne, zachádzajú až do istých krajností, aj keď sú tiež zaujímavé. A, no a preto sa v tomto dnešnom, povedzme, takej, tej vedeckej akoby oblasti sa začína formovať taká, alebo začínala už sformovaná nejaká taká skupina, ktorá sa snaží tieto sprisahanecké teórie vyvrátiť, respektíve ich zosmiešniť. Alebo...
No dobre, ale treba jednoznačne teda ale povedať, že kniha, ktorá spustila všetky tieto nejaké konšpiračné teórie a neviem čo, bola napísaná serióznym profesorom. Nie nejaký Jurko tam niekde spod Brezovej to napísal. Hej. Takže ono, tie ostatné veci potom vychádzajú vlastne z tohto. Hej. A tento chlapík si to overil všetko. Že...
Áno, 20 rokov na ňom pracoval. No. Hovorím o tom, že 20 rokov na ňom pracoval. A hovorím, no, stalo sa to tak, ako v týchto prípadoch býva, tak ako keď sa ukázalo, že čo sú vlastne ilumináti, keď toho posla zabil Blesk a našli pri ňom tie dokumenty a zistili, čo vlastne ilumináctvo predstavuje. Tak aj v tomto prípade v podstate neopatrnosť, alebo taká trošku, no, povedzme, zľahčenie si tej svojej úlohy práce týchto redaktorov, vrátane šredaktora, pomohla tomu, aby táto kniha vyšla. To je zaujímavé, ale ako v dejinách sa títo ľudia objavujú, ako bol ten Jurij Begunov, ktorého som spomínal, alebo Igor Šafarevič, to sú všetci považovaní dneska za ťažkých konšpirátorov. Jeden bol výborný matematik, druhý akademik, filolog a urobili vážne diela ako 3000-ročná záhada alebo tie tajné dejiny Ruska alebo Michail Nazarov a tak ďalej. Čiže tých, ktorí sa tejto téme dneska venujú, je pomerne veľa. Ja som sa zmienil iba možno o tých najznámejších alebo najdôležitejších, alebo aspoň ja si myslím, že najdôležitejších, a ktorých knihy sú pomerne rozsiahle a dosú prepracované. Napríklad, no, z toho Begunova som chcel toho dať trošku viacej, sa mi nepodarilo, no ale urobil som tam trošku rozbor knihy von Biberstein, Johannes Rogale von Biberstein o konšpirácii, ktorá je osiahlou knihou a ktorej osud tiež bol zaujímavý. A treba povedať, že tie konšpiračné teórie, oni sa začali formovať práve v polemike s revolucionármi a s slobodomurármi a respektíve so židoslobodomurárstvom ako v súvislosti s tým Martinasom de Pasqualisom o tých znešených kohenoch. Ten názov trošku je nepresný. Tak sa začali formovať koncom 19. storočia. No tak jasné, tam je hlavne protokoly sionských mudrcov, ale aj medzinárodná tajná vláda Šmakova, Alexeja Šmakova, ktorú som tu opísal. Ja som ju prešiel, to sú vybrané fragmenty z týchto kníh, preto, lebo to sú rozsiahle práce, ale to, čo on tam píše pred viac ako 100 rokmi, 120 rokmi, tak do určitej miery má dnešnú platnosť. Nejaké tie rôzne historické práce, ktoré vychádzali, sú dnes skôr takou akoby archeologickou pamiatkou a v podstate ich čítate o tom, čo písali o minulosti, ale odtedy sú aj ďalšie poznatky, nemusia byť zaujímavé, ale títo autori, zase ako ten aj Šmakov, alebo aj Taxil, alebo ďalší, to, čo opisujú, tak vidíte, že má to presah až do súčasnosti, že to nezostalo iba tam. Tam to treba zosmiešťovali alebo nejakým spôsobom dehonestovali, alebo častokrát tí autori potom, keď sa ocitli treba na západe ako Artur Spiridonovič a ďalší náhle zomreli alebo Sokolov, ktorý robil výskum vyvraždenia cárskej rodiny, tak v mladom veku pomerne odchádzali z tohto sveta za záhadných okolností, uvedená prirodzená smrť. No a tie veci potom jednoznačne svedčili, tie udalosti svedčili o tom, že je tu snaha nejakým spôsobom zabrániť tomu, aby tie veci vychádzali na povrch. A v tej dobe, ak pôsobil napríklad aj ten Šmakov, a to je medzinárodná tajná vláda, tak práve v tej dobe na opačnom brehu Atlantiku, alebo teda na druhom kontinente v Spojených štátoch, vystupuje plukovník House, ktorého napríklad Natália Narošnická, veľmi dobrá ruská historička, spomína v súvislosti so sprísahaním a s jeho vplyvom, treba aj na prezidenta Woodrowa Wilsona a na to okolie okolo toho, čiže na obdobie, kedy bol schválený FED, Federálny rezervný systém, a spôsob, akým bol tento federálny rezervný systém schválený. Minule som čítal jednu vec a potom aj pozeral dokument, spomeniem to na margo, toho ale, ruského bankára a znalcu amerických dejín Katasonova, je to starší 77-ročný pán, tuším. A on hovoril o tom, keď mal prednášky v Spojených štátoch amerických na Univerzite Berkeley a povedal o tom, že FED je vlastne... Oni sa ho študenti pýtali, aby porovnal FED a sovietský ekonomický systém. To bolo roku 91, tesne pred rozpadom Sovietského zväzu. No on hovoril, že akože v Sovietskom zväze je teda ten systém zoštátnený, respektíve je súčasťou štátu, tá federálna rezerva, tak v Spojených štátoch je súkromný. A hovorí, študenti začali byť nepokojní a považovali to za nejakú takú práve sovietskú konšpiráciu alebo za dezinformácie a tak ďalej. No a hovorí, ešte počítače neboli po ruke, aby sa dalo hneď im ukázať, že to tak nie je, ale nejaký kolega mu tam, Američan, pomohol, tak ukázal im, že fakt, lebo títo študenti prestížnej americkej univerzity Berkeley si mysleli, že FED je federálnou záležitosťou, že to nie je súkromný, ale štátny systém, ktorý je si nazvaný federálny rezervný systém, to znamená systém, ktorý má zabezpečiť tú rezervu pre federáciu. No a on hovorí Katasonov, keď im povedal, že nie je ani federálny, ani rezervný, ani systém. Takže ich to veľmi, veľmi najprv pobúrilo a potom zostali prekvapení, že ide o súkromnú inštitúciu, ktorú založili, myslím, 7 bankári. Veľmi rýchlo bola schválená 23. decembra 1913, keď si dobre pamätám. Tí, ktorí hlasovali za ňu, ani si vlastne neuvedomili, za čo presne hlasovali.
No prvý, kto vlastne toto odhalil a vo svojej knihe, a bol Justus Mullins koncom 40. rokov, nejaký 49. alebo ako. On sa stretol s Ezra Poundom, básnik americký, a on bol povojne zavretý v bláznici v nemocnici svätej Alžbety, lebo však kvôli onemu, kvôli vlastne zrade. On koketoval aj s náckami, že spolupracoval, koketoval, tak ho zavrieli do bláznicov, nechceli dať do basy, však ho bol veľmi, veľmi známy básnik. No ale on vlastne si začal dopisovať s týmto Justus Mullinsom, ktorý potom ho aj navštívil v tom bláznici. A on mu vravil, že proste on je ten Fed nie je štátny, že to je súkromné, a ten mu neveril, vravil, že choď, zisti to tam a uvidíš. No a šiel a tento vyšetroval, hej, a potom napísal však knihu, hej, o tom, volalo sa tajomstvo Federálnej rezervnej banky. A odvtedy to bolo známe, lenže samozrejme to bolo potlačovaná táto informácia.
Áno, hej. Samozrejme. No o to otvorene hovorí Katasonov, hovorí, že tí študenti začali dúpať, začali pískať, že ako, čo to tu rozpráva, že tu za sovietská propaganda. No a nebyť tam nejakého Američana, ktorý mu v tom pomohol, vlastne vtedy, tak nedali sa ani utišiť, a potom zrazu, keď mu ukázal, tak zostali úplne prekvapení, že tam 7 rodín sa zišlo u Morgana na tom statku, no a tam podpísali, a potom ako to Senát schválil za hodinu v podstate, rýchlo 23. decembra, tesne pred Vianocami, a išlo to vonku, však Woodrow potom vo svojom denníku aj hovoril, že vlastne až potom si uvedomil, čo urobil za hlúposť, no ale tým pádom prakticky sa začína stamať, ale vedie potom tá cesta k svetovej hospodárskej kríze, k Hitlerovi, potom k tým bretenbudským dohodám o dolári ako svetovej mene a potom na koniec roku 1976, keď vlastne dolár už nie je krytý, v podstate ničím a môžete tlačiť na mašinke a sny stredovekých alchymistov sa naplnili. Takže dneska vyzerá to tak, že tie vojny, ktoré prebiehajú, tie nepokoje, veľmi úzko súvisia práve s touto otázkou dolára, ktorý v podstate, myslím, že BRICS som čítal, teda neviem, či samotný BRICS, alebo iba Rusko, to si nepamätám, už iba v 28% obchoduje v dolároch. V ostatné už v tých národných menách a podobne. To znamená, že to sú obrovské straty potom a ako hrozí veľká inflácia z toho všetkého. No a mnohí hovoria, že sme na prahu neuveriteľnej budúcej hospodárskej krízy, ktorá zákonite musí prísť. Mne to stále pripomína ten príbeh o Faustovi, o tom, ako robil robil zlato z piesku a nakoniec sa to všetko aj tak rozsypalo na ten piesok. Čiže bude to rozhodne to bude ešte veľmi, veľmi zaujímavé. No a to slobodomorárstvo, ako bolo spomínané aj vami, že v tých Spojených štátoch amerických, že boli tí prezidenti slobodomorármi, tak tam to bola prakticky ako keby až podsta, preto lebo tak mnohí badatelia považujú USA alebo Spojené štáty americké za nejakú avantgardu a epicentrum civilizácie a kde prešlo toho strašne veľa z minulosti. No a tí otcovia, zakladatelia Spojených štátov, ktorí v podstate aj založili Spojené štáty, keď berieme, že vznikli v roku 1776 a vlastne v základe bolo tých 13 štátov s každým so svojimi takými miestnymi zákonmi aj tradíciami a s jediným federálnym centrom, k čomu práve mali napomôcť do veľkej miery aj slobodomurári. Takže hovoria od tých svojich prvých dní existencie USA bola táto krajina riadená slobodomurármi a dôkazom toho je aj fakt, že vo všetkých ložách Spojených štátov amerických visia obrazy tých otcov, zakladateľov USA, ktorí sú oblečení do masonských odevov, zvlášť portrét toho prvého prezidenta Georgea Washingtona, ktorý má na sebe všetky tie slobodomurárske
regály. Aj zásteru, aj keď nieku nevaril. Ja mám zásteru, iba keď varím, ale on mal.
Ty si slobodomurár, len kuchyň.
Ja som slobodný a murár, ale nie som slobodomurár. Aj. Dobre, dáme väčší priestor poslucháčom dnes a zahráme si.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja. Iba chcem upozorniť, že knihy, lebo je to prvý a druhý diel slobodomurárov profesora Šafina, si môžete predobjednať a už niekto volá, tak vydržte prosím vás na linke.
Poviem, že číslo je do štúdia 54, teda 0908 936 277.
Áno. A knihy si môžete predobjednať u nás s tým, že pravdepodobne pôjdu tento týždeň do tlače maximálne v pondelok. A kto prvý si objedná zaplatí, tak ten prvý bude dostávať. Ej, nie sme schopní, prečo to hovorím, včera som to spomínal, poviem to ešte raz, nie sme schopní naskladniť toľko kníh, takže spravíme prvú várku a podľa toho, ako budú prichádzať peniaze, tak budú odosielané knihy. Ej, čím viac si vás bude objednávať, tak tým skôr môžem dať objednať dotlač, ak bude teda treba. Ej. Tak pomôžete aj nám a samozrejme aj sebe, nebudete musieť čakať potom zase ďalší mesiac na knihu a ide o to, aby sa to stihlo vám odoslať všetko do Vianoc. Aj, takže knihu si môžete u nás objednať. Je aj reklama na stránke úplne vpravo hore, keď na to kliknete, tak vás to prinesie do obchodu. Môžete si knihu kúpiť jednotlivo, alebo ak chcete ušetriť, tak je tam kombo a môžete si obidve knihy objednať spolu. Takže toľko k tomu.
Ja tiež ešte jednu technickú poznámku, lebo vidím tu v mailoch asi traja, ktorí chceli pozerať telku. Treba to asi zopakovať. Je to jednoduché. Totižto telka, my sme rádio. Nie sme televízia, my sme rádio. Ten obraz to je len taký bonus pre tých, ktorí sa rozhodli prispieť 10 eur a viac na chod rádia. Vy keď v tejto chvíli, no už je 1.10., ale teoreticky, dobre, keď je 1.10. dnes, keby ste uhradili tých 10 eur, do správy pre príjimateľa dáte mail, vašu mailovú adresu, čo je znamenie prednora, že chcete teda kúkať telku, tak prístupové kódy vám prídu k 1.11. Čiže v priebehu mesiaca, keď uhradíte tých 10 eur, tak k prvému dátumu, k prvému nasledujúceho mesiaca dostanete prístupové kódy. A môžete mesiac pozerať. Hej, keď sa rozhodne, že dobre, dám na šup 60 eur, tak budeš mať prístup na 6 mesiacov. Ak už si predtým prístup mal, tak sa ti len tie kódy, sa, ten prístup sa len obnoví a funguješ ďalej.
Kódy zostávajú tie staré, hej.
Tak. Otázky budú na pána profesora Šafina, ako už viem, tak máme
telefonát. Máme telefonát, áno. Dobrý deň, nech sa páči.
Ďakujem. Zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Pán profesor, spomínal sa tieto relácie protokoly. Sú podľa vás teda protokolických mudrcov skôr výplodom nezodpovedného blázna, alebo celkom prvnou príručkou fungovania sveta v ledých tvári? To je prvá časť otázky. A druhá časť otázky. A vidíte v týchto protokoloch skrytý alebo otvorený boj proti kresťanstvu? Ďakujem, všetko dobré.
Ďakujeme.
No, história objavenia sa protokolov, k tomu existuje niekoľko úplne protikladných prác. Tento Begunov Jurij, ktorého som spomínal, a on dokazuje, že sú autentické. Bol to akademik, prekladateľ, pracoval dlho vo Švajčiarsku a tak ďalej. Nebol to nejaký bežný učenec, podobne ako ten Quigley, a niečo na ruskej pôde. Tak on na základe tých preštudovania tých protokolov zo zasadnutí Bernského súdu ohľadom ich pravosti, vypovedí svedkov a tak ďalej, dokazuje, že tieto protokoly sú autentické. Sú autori iní, ktorí zasa ukazujú presný opak, že to bol produkt ruskej cárskej polície a tak ďalej. No ale ako to už bolo povedané v predchádzajúcich reláciách na margo týchto protokolov, je to ako s cestovným poriadkom, že viete, neviete, kto ho napísal, ale vládky podľa neho jazdia. Takže aj s tým je to niečo podobné, že keď to človek číta, samozrejme sú tam také myšlenky, sú všeobecne formulované. Ja sám som mal pritom niekedy také rozporuplné pocity, niektoré sú proste všeobecne sú sformulované, ale napríklad jeden rusko-židovský autor, Efron, potom prijal kresťanstvo, tak si zmenil meno na Saveli Efron, tak on zomrel v Belehrade v 22. roku. On hovoril, že videl útržky z týchto protokolov, keď bol ešte mladým pomocníkom rabína vo Vilniuse v 60. rokoch 19. storočia. Treba som hovoril takto, že nie Račkovského, tajná policia, samotný Račkovský bol v podstate halachický žid, preto, lebo jeho mama bola pôvodom židovka, aj keď on bol šéfom tajnej policie. V tej dobe, kedy sa objavili protokoly, on nebol na tom zdravotne dobre. Jeho syn hovoril neskôr vo Francúzsku, žijú v emigrácii, že otec jednoducho nemal záujem ani nemal chuť aj kvôli svojmu zdravotnému stavu nejako sa touto otázkou zaoberať a nejaké presahanecké teórie riešiť, preto, lebo mal veľké zdravotné problémy. Takže že to, čo hovoria, že teda na jeho objednávku toho tajná polícia potom pripravila, že to nie je teda pravda. Myslím, že názory sú tu na túto tému rozporuplné, takisto keď si prečítate ten román Goetzeho dialog Montesca a Machiavelliho v pekle, tak tam nájdete taktiež myšlienky, ktoré nachádzate aj v protokoloch. Begunov hovoril napríklad o tom, že v podstate to bol výťah alebo výňatok z toho väčšieho dokumentu. A Efron vravel, že na začiatku sionistického prvého kongresu v Berne v 1897 prečítal z neho úryvky práve tento Herzl, takže Theodor Herz, pardon, nie Herzl, ale Theodor Herz, tak že to počul na vlastné uši. Čiže toto sú také veľmi stručné podané svedectvá o tom, ako to s tým súvisí. Ja som sa týmto protokolom v týchto prácach nevenoval, lebo je to spojené skôr so slobodomorárstvom. Nejaké možno narážky tam sú, ale to je téma, ktorá si vyžaduje samostatné štúdium. Mám tohto profesora poľského prácu o protokoloch, ktorú on keď napísal a v podstate dokazoval, že protokoly sú výmyslom, respektíve vyfabrikovaným dokumentom a zverejnil zároveň s tým aj protokoly, tak tá kniha bola potom, niekde som čítal, že tá kniha bola potom nedostupná. Tak aj keď dokazoval, že protokoly sú vymyslom. Ako, jasné, nemôž celkom dávať takéto dokumenty každému do rúk preto, lebo ľudia nemusia celkom správne pochopiť, môžu si z toho urobiť nejaké také zo všeobecnujúce teórie, hovorili, čítal som svojho času, že Alfred Rosenberg, ktorý bol v podstate pobaltským Nemcom a stal sa ideológom, mytickým ideológom Tretej ríše, napísal ten mýtus 20. storočia, že práve on silne ovplyvnil Hitlera tom, aby zmenil svoje pohľad na židovskú otázku, lebo Hitler bol predtým ľavičiar a potom on ho viac orientoval v tej pravici a že on mu prvý v podstate dal nejaký taký impuls k štúdiu protokolov sionských mudrcov, ktoré on poznal ešte zo svojich čias, keď študoval v sovietskej ére, v Sovietskom zväze, tedajšom, ktorého súčasťou bolo aj Pobaltie, tak že on ho k tomuto v podstate takýmto spôsobom akoby podpichol alebo popohnal a potom Hitler urobil to dielo Mein Kampf. Takže môže to mať niekedy takéto dokumenty pri, povedzme, to je ako s nožom. Hej. Môžete s ním odkrojiť chlieb, ale môžete s ním aj zabiť človeka. Takže treba veľmi opatrne pristupovať k štúdiu týchto dokumentov a poviem to tak, sine ira et studio, ako hovoril Tacitus, bez nejakej predpojatosti nestranne, aby človek neupadol do nejakých takýchto potom fobných, rôznych takých zlostných prejavov, aby sa nedostal na šikmú plochu pri tom, lebo hovorím, je to dokument, ktorý tým, ktorí sa mu venujú, spôsobuje určite problémy, takže to môže narážať na to, že niečo tam je, koniec koncov čas z neho uviedol Umberto Eco v tej reči na praskom cintoríne, tak vo svojom románe v podstate v takom nejakom duchu to bolo. No, viete, môžete tam nájsť súvislosti medzi sprísahanectvom, medzi tým prípravou tých revolúcií a to, čo ja, a teda v týchto knihách dvoch, ktoré sú pomerne rozsiahle, lebo myslím, že každá bude mať do tých 500 strán, čiže do 1000 strán textu možno tam bude, dokopy, alebo 900. Tak,
no, cez 400 určite. Každá.
No, cez 400 bude mať aj jedna, aj druhá, áno. Takže ja som tam venoval aj tej otázke v podstate revolúcii a príprave revolúcii istú pozornosť a myslím si, že dal som tam aj také fakty, respektíve z dokumentov, výpisy, ktoré hovoria o tom, že tá príprava a tá revolúcia vonkoncom nebola nejaká sociálna revolúcia utlačeného ruského ľudu. Podobne ako keď Bastilu dobili 1789, tak tam bolo myslím, že 6 väzňov. A to isté, keď dobili ten zimný palác v októbri po tom, čo padla kerenského vláda, ktorý bol ináč popredným slobodom murárom, tým sa netajil. V podstate tá slobodomurárska elita pripravovala revolúciu spolu s revolucionármi zo zahraničia, financovanými bohatými bankármi, hlavne šifovcami. A potom tá ruská slobodomurárska elita spomedzi šľachty. Preto povedal cár, všade okolo mňa je iba zrada, klam a podvod. Tak nejako to povedal. Takže
spýtam sa vás jednu vec, kto je Martinka?
Čo teraz?
Čo?
To je človek, ktorý ma inšpiroval k tomu, aby som tie knihy napísal, aby som ich...
Ja som si myslel, že som to bol ja a teraz rozhodujem, aká Martinka. Kto je Martinka, Adrián?
Čo? No, je to.
Takže 20-ročná modelka bude mať meno Martin.
Hej, alebo akurát sa pozerám...
Chazarský golem, obalka, obrodenie okultizmu a taktiež to je zásluha a takisto, že tie diela... Lebo ja som človek pomerne lenivý, mne sa nechce vždy písať, ale bol som potom svojím spôsobom inšpirovaný k tomu, aby som tie veci dorobil do diaľu.
Volajte prosím vás na číslo 0908936277.
Bolo na súkromné.
A prvá kniha má 464 a strana druhá 424. Je. Takže necelých 900 strán. To je. A ja som sa pýtal, bo tu je napísané a to aj všetci zistili, že venujem Martinke, bez jej nezišnej pomoci by moje knihy v ostatných 10 rokoch nikdy nevznikli. Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Áno, dobrý deň. By som sa chcel pána profesora spýtať, či by nebol on v podstate sa svojimi vedomostiami pozerá ako keby dozadu a či by nebolo možné vytvoriť buď knihu alebo u vás nejakú reláciu s pánom Stanekom, kde by on poukazoval na nejaké súvislosti, ktoré boli dozadu a pán Stanek by k tomu dal dopredu, alebo či on na tým niečo nerozmyslel, že vytvoriť knihu Pohľad dozadu a potom čo si myslí, čo sa stane aj na základe nejakého iného profesora, povedzme aj Staneka alebo aj mnohých iných. Ďakujem.
Ok, môže byť zaujímavá vec.
Viete čo, mám pripravenú knihu, ktorú je pripravená, je celá hotová, treba ju ale teraz korigovať. Tá je venovaná v podstate tomu, to môžeme nazvať tak trošku proroctvom, alebo výpisom z tých starovekých a stredovekých proroctiev našej dobe a k tomu, čo sa deje v súčasnosti, čo ja viem, bo mám tam preklad takého článku Cole Sanderson, ktorý pracoval na americký vedec, ktorý pracoval na čípmi svojho času a ako prišiel k tomu vlastne, že de facto ako keby chystal pečať Antikrista svojou vedeckou prácou. Potom tam mám François Levois, on rozoberá Jacques Attaliho a jeho pohľad na to, čo by sa malo ďalej diať a v súvislosti s tou nejakou globálnou celosvetovou vládou. Taktiež tam mám Kozireva preklad, to je o elektronických pasoch, to je staršia 30 rokov stará práca, čiže mám takéto dielo, ktoré nie sú tam až také nejaké povedzme prognostické analýzy, ktoré robí treba pán profesor Stanek, ale skôr sú tam výpisy, je tam z Nostradáma, je tam z Edgarda Caseyho, je tam z matky Shiptonovej alebo z irského proroka Malachiáša z 12. storočia o pápežoch a tak ďalej. Čiže takéto výpisy Joachima da Fiore a ére Svätého Ducha v treťom zákone, potom tam je ešte no proste sú tam výpisy z tých
prvotných. Dobre, máme už ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, ja by som sa chcel spýtať takú otázku, že na Slovensku funguje taká spoločnosť, volá sa to, že Ilcham, je to, že Izraelská obchodná komora na Slovensku a napríklad jeden z členov tejto obchodnej komory je Tomáš Drucker. A chcel by som sa spýtať, že či o tom niečo viete, alebo že čo tá spoločnosť vlastne to robí, alebo nejakú informáciu, či nemáte náhodou. Ďakujem. Majte sa.
Ďakujeme.
Neviem o tom, neprekvapuje ma to, že je členom, ale neviem o tom, že čo robí ako táto spoločnosť, tým som sa nikdy nezaoberal, poviem pravdu. Tuším, že niekde zaznelo, kde som to zachytil, ten názov, ale
dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Marec Martina. Chcem sa opýtať pána profesora, že keď sa správal tej knihe, spomínal voľakých ľudí, ktorí boli za to naháňaní, neznáme vraždy boli. U nás na Slovensku máme podobný prípad pána Mariana Magáta, že keď písal túto knihu, či rozmýšľal aj nad tým jeho osudom, že či sa nebojí toho, že či ho postretne rovnaký osud, alebo nešiel až do takej hĺbky, aby sa mu také niečo stalo. Ďakujem.
Ďakujeme.
Tak poviem pravdu, to ja neviem. To ja neviem, že čo bude, ako to budú brať. Ja viac menej to, čo uvádzam, tak citujem z rôznych zdrojov, z rôznych prameňov, že to nie sú nejaké moje myšlienky, ale viac menej z literatúry, ktorá koluje, ktorá je treba niekedy odsúvaná na druhú koľaj alebo považovaná za nejakú, povedzme, nejakú tú konšpiračnú alebo odpadovú literatúru a tak ďalej. Môžu to niektorí takto vnímať. Ja som sa to snažil istú vyváženosť. Knihu pána Magáta som nečítal, to minule sa ma niekto pýtal, ale som to nečítal. Jednoducho, ja som bol zameraný skôr na tú históriu toho slobodomoravského hnutia, ale spojení s ideológiou. No ako to niekto bude brať, to už ja neviem, alebo čo niekto spraví, to tiež neviem, stať sa môže čokoľvek, všetko je možné, ale ako čo bude, to bude, no čo sa dá robiť. Musím to prijať tak, ako to bude asi. Ale myslím si, že snažil som sa skôr poskytnúť informácie také, alebo spojitosť medzi informáciami takými, ktoré nie sú možno bežne dostupné, alebo respektíve nejaké ľudia si to možno nevždy pospájajú.
No, hlavne, ak by ste mali takéto chuťky, tak prosím vás, autora, nie vydavateľa. Hej? Vydavateľ za to nemôže. Hej? Autor. Autor je jediný vinný. Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Príjemný dobrý deň, Terezia z Prešova. Srdečne vás pozdravujem a chcem sa opýtať vás všetkých, prečo ľudstvo, keď toto všetko vie, keď čítame tieto veci, keď sa s nimi oboznamujeme, nemôže urobiť nič, aby sa zmenila tá myšlienka vytvoriť iný svet, aby sme to zvrátili, keď máme tieto informácie? Ďakujem.
Ďakujeme. Otázka je, aká časť obyvateľstva má tieto informácie. A aká časť obyvateľstva, ktorá sa k nemu dostane, sa rozhodne, že tomu nebude veriť. Alebo taký život je oveľa jednoduchší však. Pán profesor, chcete niečo odpovedať, pani?
No, ja by som iba toľko povedal, že ako informácie sú ľudia, povedzme, nakoľko ich dokážu absorbovať, nakoľko ich dokážu nejakým spôsobom sebe pretaviť, prepracovať, vychádzať z toho ďalej. Dneska tu vládne doslova babylonská väža týchto rôznych poznatkov, je to smetisko ideí.
Preplnené informácie sú
preplnené. Áno, preplnené pole a teraz nájsť na tomto smetisku nájsť niečo dobré, je niekedy veľmi ťažké toho. Percentuálne je toho málo. Takže ľuďom sa nechce v tomto hrabať, lebo žijeme v pohodlnej epoche, proste sú tu médiá, nechce sa nám čítať, nechce sa nám rozvíjať mozog. Teraz sme bombardovaní samými reklamami, pustíte niečo na YouTube, už vám beží takáto reklama, za chvíľu ďalšia a tak ďalej. Všade je nejaká taká podprahová informácia, takže je to
a ťažké. Dobre, pán profesor, ale na druhej strane, zase včera sme mali také pekné výročie 30. septembra. Na Mnichovská zrada.
Áno.
Ale
áno.
Naše médiá sa tomu nevenovali ani nič. Absolutne
áno,
ticho.
Áno,
ja som ešte schválne čakal dodnes, ale áno. Nič. Ticho ináč, po piešine.
Presne som na to myslel včera aj ja, že 30. septembra 1938 Mnichovská zrada a nikto nič. Fakt Molotov, Ribbentrop, ten stále ide a o tomto nič. Ja som mal minulé jednu prednášku o Jalskej konferencii 1945 a o tom prerozdelení sveta, ako potom nastávalo. No a som si prešiel k tomu materiály a musím povedať, že keby sa dodržala táto Jalská konferencia, nemuseli by sme, a teda rozhodnutie tejto Jalskej konferencie, nemuseli by sme byť v takomto teraz v podstate smrade doslova, ako sme. Preto, lebo hovorím, keď som si to prešiel a uvedomil som si, čo tam bolo rozhodnuté a ako sa to zrušilo, ako aj to zjednotenie Nemecka bolo prakticky porušením tej Jalskej konferencie. Ale o tom sa tiež nerozpráva veľmi, o Mnichovskej zrade sa nerozpráva, ale za to pak Molotov, Ribbentrop, ten sa rozoberá, aj hlavne tými, ktorí ho nikdy nečítali. Takže ani to, čo tomu, akom kontexte tento pakt vznikal, ani o tomto.
Máme posledný telefón a dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, to Novo Česko. Chcem sa spýtať pána profesora, nejeden pán v Čechách povedal, že keď bola inaugurácia Venca Havla, že tými krátkými nohavicami, neviem, či sa na to pamätáte, že sa prihlásil k Slobodom Urárom, že aký on má na to názor, či to môže byť pravda, či to je len taký fake.
Áno, to už vtedy sa rozprávalo o tom, že ako sluha na istom stupni slobodomurárskeho zasvetenia, že určite v Čechách je dosť krajčírov, respektíve v terajšom Československu bol dosť krajčírov na to, aby mu vedeli ustrihnúť správne nohavice. No ale že už vtedy sa o tom rozprávalo. Ja som mal aj k tomu dokonca od kamaráta papiere. On bol veľmi blízkym známym rodiny Dinsbirových, je už neboštikom a my sme boli dobrí kamaráti. A v podstate môžem povedať, že vtedy mi tam patril trošku k tomu disentu. Donesol mi, pamätám si, ešte pred revolúciou Georgea Orwella na stroji napísaného v 1984 a taktiež Egona Bondyho alias Zbyňka Fischera Mníšek, takisto sa mi zdáte vydané, čo tedy pre mňa, povedzme, chlapca z dediny tu na z východného Slovenska, to bolo dosť zaujímavé. No a bolo tam treba napísané v tých papieroch práve o tom, že v podstate patrí, je to také, ako súčasne zasvetenia, ale ako sluha tých najvyšších stupňov, alebo tak nejako to tam bolo, preto mal tie nohavice na znak toho, kratšie. No aj tým, že tá rodina v podstate vlastne Barandov, vlastne toho viacej pred vojnou, údajne dosť úzko spolupracovali s fašistami, čo som aspoň jedna vetva. No, každopádne, bolo tam toto napísané. A čo tam, bola tam ešte zaujímavá informácia o rozdelení Československa v roku 1992-93. To tam bolo. A to bolo v roku 90, keď som to čítal po tej inaugurácii. Takže neviem, možno by som našiel, to boli 4 strany písané na stroji, čo tento môj kamarát mi dal. No, už nebohý. Mm-hmm. Tak.
Ešte jednu otázku pre celú mailovú. Chcem sa spýtať hosta na jeho názor o tvrdení Jana Cupera, že Milan Rastislav Štefánik bol členom lóže. Ďakujem, Luboš sa pýta.
Áno, to je pomerne rozšírená informácia, že bol členom, v podstate oni všetci tí, čo chceli byť na vyšších miestach, boli členmi lóže, hovorím, nemuseli byť zákonite nejakými zasvetencami, epoptami, tam teraz, ktorí boli iniciovaní do nejakých tajných obradov a tak ďalej, no veď aj to zostrelenie jeho Talianmi, myslím, tak pri Petr Žalke, či kde to tam bolo, tak
jednoducho.
Takže to bolo tiež v podstate v rámci toho, že no, nejako príliš si vyskakoval, hovorili aj takéto, som natrafil informácie. Ja sa tou témou až tak nezaoberám, ale to, že bol, to som čítal viackrát na rôznej literatúre, že bol členom. Ale hovorím, tam ich bolo veľa tých členov. Nevždy boli títo členovia tých lóží priamo nejakými sprísahancami alebo patrili k tým nejakým vrcholným bankárskym kruhom. Boli to proste niečo také ako teraz ten Rotary klub alebo Lyon. Aj keď hovorím, tam tiež môžu byť na tých vyšších priečkách ľudia ináč, ale vo všeobecnosti bola to taká skôr prestížna záležitosť, ako keď som spomínal toho Rudyarda Kiplinga s tými Angličanmi, keď sa stretol a videl, že to je teraz symbol, ktorý použili, je znak, že ukazoval na to, že sme členmi danej lóže a tak.
No, ja budem teraz znieť ako farár, ale poviem vám, čert nikdy nespí. To si treba uvedomiť.
Ten symbolizmus, ktorý tam je, on jasne záleží, v akom kontexte ho budeme prijímať, ale ten symbolizmus, on je viac menej taký, že vás môže zaviesť jedným smerom, ale aj druhým smerom. Takže preto vždy sú tu možnosti také, že človek môže dosť padnúť, alebo dostať na nejakú takú plochu, kde by možno pôvodne ani nechcel, alebo si nemyslel, že takéto niečo mu hrozí.
Profesor Jan Šafín u nás vo vysielaní. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja.
No, na čím sa nám je rozlúčiť, pán Šafín, ďakujem ešte raz.
A ja ďakujem, všetko dobre.
Pekný deň. Dúfajme, že ľudia sa budú zaujímať o tú vašu knihu.
Ste na tú tému, čo sme minule chceli.
Áno, gnoseológia. Ono to súvisí s tým slobodomorárstvom, lebo s tým poznaním a s gnozou. To súvisí,
keďže sa ja považujem za agnostika, tak pre mňa to bude veľmi poučné.
No.
Možno tak sa niečo naučiť.
My sa rozlúčime, ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. A bude nám teplo.
Bude nám teplo? Naozaj? Nevrám mi, že Pellegrini príde.
Zase si to pochopil po svojom. Nie.
A prasate sa tiež, len nožite sníva, okay. Tak ako prepáč.
Patentný homosexuál.
No, čo už, no dobre, tak budú, možno budú aj iné veci. A ďakujem samozrejme hosťovi Adrenovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. A ešte raz knihy si môžete predkúpiť, teda u nás v obchode, predobjednať, zaplatiť a potom my to v novembri odošleme. A čím skôr to urobíte, tým skôr vám samozrejme knihy prídu. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Let Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.